Vusihu ni kutwa Joyce hao pela. Kana mwaziba kuli yeo kima kazo kuyo na ino sitwalo. Musiza na yomu nyani yani. Kuna kuna anachuanza ni kao fela. Nivusihu nivusihu kao fela una nikulufa encha. Mwa kuna kuna anilazeu kao fela. Wani kuate nikona buo kosa kata. Mule na afu yule mwana yani.
Now, tomorrow at 2:30 at the...
Chwale kamuso katu seti kwa ndu ya maswabi kwa Charlestown, Indiana, keze lalu na yomundi, nyandi ya lutovezi kezeli Covid, lumufali kute lalu na la mafelelezo, kwa ni kwa ndu ya maswabi ni kwa matu taeti kamuso msihali. Kihali mungwi ya na apila na kweyengwi, sinami na busi ubo, mi usilezi kwa buse wali sila, kuhoni mina mukasi lela na kweyengwi, mikawa ufila wala kaza kufumane ya kwa sebelezo, kupalanyi, bawa muhezu kuli batahe, kani itika batu soetu na kwa lubasi babaha Covid. Kakuzi baku litabe na kile kwanu. Kone baanzi batanga kwa kileke. Fana kwe tele luli. Nize mchwalo. Ika luka atebe la kuli muyo utaha. Minise pakuli mzwale walu na yomunde makini. Yena yana akutalize famaswabi amu nyana kamuzwale. Hili mozenga atangata kwa mulao. Una nisie mbasisi tunasa maswabi. Mini kupilokuta akuli. Nimutuse mwa mwali sebelezo za maswabi. Nilielenywa na fira busiwo ni vile nizenga atahulu zeni pate isize anizili handi kwa kuya vile lipizo zenga atahulu ni ili sinihelo zaani nilikozi nisicha wa inge balu mama waile nikutaha kufitela nizu wa fira kwa luivyo nizuzunyana iftiwe kuli nikutele kwa nukapili nikusia lipizo zenga atanyana zene pate isa ahulu kono liluge ya kutalimwa na asepa ni mwa busiwo. Michwale mulula pelele alu nziluzula pili. Meika kusasa na chua nani, ni palozi kufika faa tuto yaka mwaka wa unya 7 ya buka ya maheveru. Me alu nzeru wapula kuyona, usi ubo, ni wata kufazi biso kaza muko pano wa mzwale Graham Snelling, wanakua atende kwanu, wa mafelezo wa muko kwa Brigham Avenue. Aiba mule na ala tani wata kuyo kutalabula alu usi ubo, mite ngeluka atoma usi ubo mwi, Boluka kamuha sinasikwata. Viki ye kana kwemu. Kuyopotila mzwale Graham. Mamu kopano. Miye na ubulela kaza. Kupa nisikwata sisi nde mi. Miuka itumela kakuta akwalu na kwa tuso ye. Mzwale Graham Snelling mmangi wami na kaufela. Yaka bati nikwa mkopano. Kamba ya itakale za chwalu. Nikwa mafelezo fela amukwa kwa uobizu wa Brigham Avenue kwanu. Mangi ni mangi kaufela wakona. Mivulele la sibaka seo kwa sifumane ha. Ikwa mafelezo wa sibaka, sakuba palela tende ito milwe. Ukai tumela lituso za mina. Kakuli luna kakubatia binakele, vitamineku li lituso za luna, likaba kuyenu. Kakutiala luli, kachualo, luli kakutusa. Chwale, nichwa nungu, lutafasi wa kasakuli, haba mwle na alata kwa kawo hanyabu leveni ya maebeu, mwama si walikani, haba mwle na walata. Mite ngini sipakuli, luka wanina kuyende hape.
The Lord blessed us this morning in a marvelous
way. Oh, mulena, ulufu yozi kakusasa na chua na ganzi la hii pitezi. Kamua sululezi mwa ya wa haifali mwaluna. Nichwale busihu bo, umukuluwela kuli aeze chwalo hape, milagula lusihu. Nimusihali ni, nimasihu NCO, mzwale nevao ukaba kwa nukuto feleleza, haiba haniyo. Anizivangi senikaeza, wako na kuwa moho kahola hii, ni kahola hii tatama uvizezo wa kwa California. Wabona, amuzibi kulikikai, kuhu mulena uka miluma. Kikawa kaleo kutata kuli nipangeni sipiri, nikubule akuli, luka yaza sakuli nikuli. Na kona kukala kweza ntuengu, kipeto mwle na uniluma kusili fela, mwabona, kachwalo aluzibangi fela sakaeza. Kono haiba mwle na alata, kona mwlu vule langa. Minise pakuli lulumirwe, lula yezu chwalo mwabivele kuli. Haiba mwle na alata, luka yaza, likaza kuli nikuli. Kona kuli haiba lukuwa nikuweza milelo yalu na ilu, kamba kutaleleza zelu itamile, lui kutuwa kuli muendi mwle na nasa atavile kuli, sieza hale. Kaza zile lingui nelulia isizwe, mzwale Robertson ni mzwale Woodnina. Milo wako muka kulikini, inge luinzifani chwalo, na utali mela fama hapa, inge lushetu muka. Milo waza maisali maili zema shume yake tali zoku kulivana ni mutulo hapi, mamu kwa kwa. Mini vile nizama ya mwali nzila, za misipili emite kukala fela, hane nili walili mozeli shumi kazene za kupepwa. Mina kumuka anga, mwene nikone langa. Nelu ye mifani, gulalu walu na kau fela luzama ili mwamisipili emitele, inge lutali mela fama hapa, Neluzama ila faa 130 kushetu mukamuhala Illinois. Miese lusikulu hila kwa ane kulelingwi kusinakule muakuli lizazi nelili kwa mula waluna kufita kwa kwa pata aluna. Neluseliku ya kwa mutulo kufita kwa mbo ila. Miti ya bapili mwaziba kutulamu kwa senili. Ye hakiyo naesu wanela na atali makulo kwaani. Nilu watu ufumanakuli neluli maili zee mashumi haki talizo kuzwa mazila. Neselu hile ukutela mamu laho. Michwale alu yokuta ne neluseliku wa mbola senili. Mwaziba kulikingi. Luna mwenana akalu fitelela kanzila ye. Kakubanikozi ye sabisa kwa sivakasani kukungu. saneseze ntho yemwe kamba isilifera izibakulika kaufera libereka moho mwabundi kubala tamulena zeo kona zero nani kubeya mwami upula aluna
tonight we're starting now for
twale busiupolwa kalisa twale fa tutonyana ihaye banina anisepi kuliluka afita fama felezo ayona mwendiluka yaza busiupo ku ye kikao hanyo yetu na yakuluta kazavuli sumi kwa keleke
And it's a great subject.
Mikitu toye tuna, yelu kona kuinele lafate inkali sunda nilisunda, wanafaa nto ili mweo. Kamwana alifezi Abraham asabuli shumi kumele kisedeke. Mi kamba kizavuto kwa. Kana sifu kiso samo ya si, sami kataza kwa mula wakafu, ikuli mubata kusitima, ala saa kataza mutu, kakukasha moya kwa lifateo. Yemu ya lifu kiso samo ya zi, haiba kucholo. Munaonu lefila mazwa mina. Mi kamba, murumefila alimungwi, wabaye meli, wafamu nyaku. Murumeo mungwi kwa mzwa aliwa kwanu, ukami timilasona. Minita vela kusitima kwanu, huuna, ni kutuwa kuchisa. Miniva ya fufulezwi, mi, mtuwa ya pili mwaziba, ni nisilezilinzwi. Kacholo ni talimezi kumina, kulilisikeza mikataza kamu kwa kaufira. Luvata kulimuwe wa lukuruhile chwale. Haruna kulika kumisinyeza hulunako, ono kiku talimafira kulivana nilinzwe. Minusika ya zakale cholo, alugulele ni nkumu ngalona, fana kunyana. Chwale ndate ya kwa lihalimu. Aluzibi zelu gulukezwe. Kono nto ino sifira yelu ziba, milu asusuwezwa kulika zende libeilwe fapiraluna. Kakuli kungozu kuli, hito alisikavu na kale, ni haiba zebe alisikavu tuwa kale. Kamba kulilikene mwalipilu za batu, zaavu lukezi mulimu, baba mulata. Mirula pela kuli, ukwalu lema haulo alihalimu usi ubo. Mwandu ya hao ya libu lukelo. Mi ulufelinzu la hao, lelika abalika, leli swanela. Ni kazeka ikeza tumeraluna kaku baba kresti. Nikulueza baba inerezia hulu hulu, mwa evangeli, kufita mwone lubezi nako, yelu keni mwahali. Nimeleza cholonda ati, nichole moya wake nile ungeli nzula mulimu, nikuli Kenya mwapilu ifinifi kaufela, kuya kamoruto kwezi. Kali bizo la Jesu walapela, mwana hawe ya lateha. Amen. Chole kakusasa na chwana, kakusi yati mana ya mafelelezo mwaka uhanya 6, kulilukene, kuyabu 7, mo Jesu naita angetite kukena, kaba kalaluna. Afe tule mupriste yomu tuna walina kozesa afeli, kamu kwa wamele kisedeke. Chwale luka wala litimana zete alu za makalelo. Kamba litimana zepeli za makalelo. Kamba litimana zete alu za makalelo ni taluse. Zaka uhanyo ya 7, kulilukali sikazona. Kakuli mele kisedeke yo, mule na wasalema, mupriste yomu limu mwambakani ya pahami. Kie nana ilo katanyeza Abrahama na kweazwa kwa kubula amalena. Mi amu fuyola. Kie na ya fileki Abrahama mubingu wanto. Kuzeli shumi za tutu ya na hapile kaufila. Kuzeo zabuli shumi za minafo. Pili hakutaruswa kimule na wakuluka. Kuzwa kuleo hape kimule na wasalema. Ili kutawasa kulimule na wakozo.
Without father, without mother, without descent.
Kiasi nanda tahe, kiasi na mahe, nilusika asinafaa kalela mazazi ya hae, kamba afuku felela upilo. Kono wezi zwe ya swanasi na mwana mulimu, kimu purista yomu tuna walina koze safeli. Hakimu ulele locho anikuwa bundi. Chwale luka kutila mwamula o matestamente ya kale, kulilukatelika zabuto kwa ze, ni oo, mwani lilatela. Mwaziva wako Arizona, nilutali melanga kasepo, mine nilutanga masibaka sakutali melahande, bomba kenali nina. Mine nilutoko melasibaka, kone kupona alasina, mwami simanyana, kone kubanga ni miko kolombwa nyana, sibabi zakuli kuhamula. Mine ni, nani isa angatengi kwani, nikuniswa alisali shabati lani, mikipeto, na alifuzela, nikumbata hape, nikweza, na alifuzela. Mine nikomoka anga zana izi angachwalo. Na tofumanakuli mwabona, amu fuzelali shabati ilikaa mwenye haa. Mikaa ufela ni haa kukutia alewa lead. Mububewe kufita gauda. Gauda ibu kito kufita lead. Kona kuli, amu fuzela lisipize mkaa ufela. Nilishabati ni masila, mikaa zo kwa tengi. Kono gauda yona, ikasi yala fafasi. Kawa kaleo haiba muna nisibaka sisi sweli uchiwa kimezi kwanu. Sibu nisakuli, kuna ni muko kolombwa wa gauda fahari mufani. Pula ye ichile sibaka se, mabunia ni kufiela. Kona kuli, lunopatuwe mba nizengu cholo, ni kukata lizulula ni mane kulika kufumana gauda ye. Lupunyami sima mamubu, kuikata matengi, nilea dynamite, kuifuzela mwahadi, kuzula pili, kufuzela mpai piani. Kuyakwati asi kufitia lufumana muko kolombwa watengi luli. Tuwale zeo kona zelu vizakuli, kulafa butale. nikuisi upo ululika kungali nzula mulimu nikuyi tusalona kamate amoya okenile wakufuzila kusa tokomela kaofela nikukakanyakuzwa kuluna nikaze nyani zani kaofela zesina bukiti zesona sina mafufa zesina hande mutomoni omukana zesina bukiti mwabupilo kwaluna lubati akulifuzila kwa hule kaofela kulilufumane mukokolombwa tenyene okanyawo ni mukokolombwa wani kikreste. Nichwale mulimu alu tuse halu nzelubala ni kubala kato komelo mali nzula hai. Zama felelezo lika uhanyo zete alu za kumula omane. Luvile elu ambola kaza kuteleza. Ona chwale mikona lu ya kumele kisedeke.
Now I think Paul gives the right interpretation for this Melchizedek, king of Salem, king of
Chwale na sepa Paulu si ufate uloko yelu kile. Kakuli mele kisedeke yo mulena wa Salema. Mulena wa Salema. Nimu bali wabibele kaufira uzibaya kuli Salema. Sapiri neli Jerusalema. Sapiri neli uzibaya kuli Salema. Mina alimulena wa Jerusalema. Amu muntalime. Mupriste wa mulimu muambakani ya pahami. Yani kimu yemeli. Yana ilo katanyeza Abrahama. Ni watakufumana lusika lwa hai. Yena muna umutu na yokuli. Muzibe yo aliena. Pili, niko na lukazo la pili, nilikande. Na kwa ya kutea kwa kubula amale na miamu fuyola. Yena na filwe ki Abrahama mubinguanto ilingi. Uzeli shumi za tuti yana hapile kaofila. Pili hakutolo kwa kikuli. Mule na wakuluka. Chale ya mutalime, kuluka. Chale, tunanikuluka kwa kuikezeza. Unanitu melo ya kuipangela. Unanikuluka kukuliangani. Nifuta kaofela. Kona, kuna nikuluka. Kulikungi, nikuluka koo kuzwa kumulimu. Mimu unayo, nelimule na wakuluka. Ukona kubamangi.
He was a king of righteousness. The king of Jerusalem. The king of righteousness.
Chwale na aliye na mule na wakuluka. Ilimule na wa Jerusalema. Ilimule na wakuluka. Ilimule na wakozo. Jesu na abizwa nabi ya kozo.
And a prince is the son of a king. So this man was king of peace. Then he would have to be the father of the
peace. Muna yo. Nelimule na wakozo. Kuna kuli na lukera kubandate wa mule na wakozo. Mwautu anji. Chwale, alugoneni, yungeru sikalwa hae kuyafapa atanyana, kulilubone koluya. Kiasi nanda atahe. Chwale, Jesus nana ninda atahe. Kana mwalumela cholo? Luli, nana niena. Kiasi na mahe. Jesus nana ni mahe, kono hae ilimuna yo, nasi nanda atahe, kamba mahe. Kiasi na lusika. Nasi na kwa nazwile, ni hae balusika. Yenana alite ni kamita, asina lusika.
Having neither beginning of days, he never had any time to start.
Asina fa kalera mazazi. Mane na asina ni haiba nako fana kalezi. Kamba fufu fela upilo. Aiko ni kwa mutu usili kwa ndia mulimu. Kona fela, mune ni kabela.
Now, if you notice as we read the next verse.
Chole haiba mukale muha. Alu alati manaita tama. Mabona. Pili ya kutia uswa kimule na wakuluka. Fani ya kifona, fone nivata. Kiti manathri. Asina fufu fela upilo. Kono aezwa sina mwana mulimu. Chwale, nasi mwana mulimu. Kakuli haiwa nali mwana, kona kuli nana ni makalelo. Kanti muna yoye na nasina makalelo. Haiwa nali mwana, nana ni kubani bababeli, ili ndate nime. Kanti muna yoye na nasina ni haiwa ndate, kamba ame. Kono aezwa yaswana ni mwana mulimu. Muprista wa inako zesa afeli. Chwale, Dr. Schofield ulika kukula kuli. Nilibu prista, bubu vizwa kuli, buprista wa Melchizedeke. Koroni bata, kumeisa kuseo, kami zuzwe likanifela. Haiba nilibu prista kona kuli, nebuna nikuba ni makalelo. Ninebuna nikuba ni mafelelezo. Kono yoye nana asina makalelo kamba mafelelezo. Mi asika buya kuli, nakata nibu prista, nakata ni muna, nikubiza libizo la hai kuli, Melchizedeke.
He was a person. Not a denomination, not a priest.
Na alimutu, isi niko pano, isi nibu bu, bu priest akamba kusheni. Na alimuna, wali bizo, la Melchizedeke. Na alimule na wa Jerusalema.
Not a priesthood, but a king.
Isi nibu priest akono, mule ne asu nanda tahe, bu priest ahabu nanda tawona.
And this man
nimuna yo nasnanda tahe nasnamahe asnamakalewa mazazi kamba maferezo apupilo.
Now the Son of God, who this was Jehovah.
Chole mwana mulimu yona aliyena kiyena Jehovah. Yona ili mulimu ya mata kaufela kasibili. Haiko ni kwa usili. Chole hamulemuhe. Wina mwali na kweze saafeli. Una nipupa akifa kuli wapila. Yena hashwe. Alikuwa hashwe. Yena na sinto isili fela. Kono na apila. Wina ili na kweze saafeli.
Now Jesus was made likened unto him. Now the reason that
Twale Jesu na izwe fela yaso nasina yena. Twale libaka hakuna nishita no mwala mulimu ni Jesu. Jesu na nani makalelo. Mulimu nasina makalelo.
Melchizedek
nasina makalelo. Mi Jesu na nani makalelo. Kono Jesu na izwe yaso nasina yena. Alimu prista ya inalina kwa zesa feli.
Now when Melchizedek was on earth, he was nothing in the world.
Twale Melchizedek hana alifalifasi. Na sinto isili mwalifasi kwanda kwa Jehovah mulimu. Yabo na halizwe kapupo. Na alifa inge mwambili wabungeloi.
Abraham met him once in his tent. And as we said this morning,
Abraham na mkatenda kwenye mwatende ya hai. Misi na hane lugwezi kakusasa na chua nakuli. Abraham na mwle muhile. Ni abulele la Abraham sana kaeza. Kakuli nasike kusi ya mchasa nda walifasi. Alisi wafukwali kazana kaeza.
May I stop here for a minute? To say God still has the same.
Haluboneni ni yeme fa kamuzuzufela ni vulele kuli. Mulimu sana ni mukuloswana kakereke ya hai. Halubana bali fifi. Mubana bali seli. Miniluna baba mbuyoti kiyawa ishua. Kakuli bakacha sanda salifasi.
And with the God who acted to Abraham who was to inherit.
Nikana mulimu yana azize ku ku Abrahama yana lukira ku yalifasi nikihali hanakupatirali kaze kumuna yakacha sanda salifasi kana ukapatula chwanili kunutuza hai kwa kelekea hai yeka cha sanda salifasi.
Daniel said in that day they run to
Daniel na ize mwanza zilani wakama tela kwani kwa zibo ikaye kezeha nikihali baba mtali bakazi ba mulimu wabona mwanza zileo ni bakaeza kabu ndume kaliza zileo. Kono baba maswe habana kuziba mulimu wali halimu. Bamu ziba mamu futafela mikasizo. Sina tutu alu na yapili. Hine vulezi tolo. Kono haba muzivi kanzila ya kupeta hala. Ni mulimu kona kubereka kakupeta hala. Kakuli upete hile. Kufuyo uweli kizola hai. Ilukela kubamu za mao o pete hile. O mulimu wabereka kuona. Kakuli hakuna za kuna kweza. Kwanda kubereka kufitela mwa kupeta hala. Hakuwa ni kuitampa kanya iliena mwamu kwa usili. Nikikawa kaleo Jesu wana atilo takulali mizaluna. Kulilukone kupeta aliswa. Kulimulimu aveleke kufitira mwakeleke ya hae. Fani kona fuku na nikunu tu. Fani kona lifasi. Foli vezi ni bubofu. Fani kona fuku wataku kulea kuli. Uliangani mwatoho. Fani kona fuku wataku kulea kuli. Hauzimi zoso likubulela.
Because the things of the Lord is foolish to the world.
Kakuli litabaza mule na kibutanya kwa butali wali fasile. Kono litabaza li fasi. Kizanama kumulumeli.
So you're a different person.
Kacholo umutu ya shitana upila mwaka lulo ya siwa kasesi shitani. Au wali fasile kutokwa. Uzule mwabu pilo woku kena mwabu pilo woku ncha.
Therefore God reveals not to the world, not to the psychologists.
Kawa kaleo mulimu wapatulu la isingi kwa li fasi. Isi ni kumui tutu wa zavula peli. Hakikuwa kutazi baba itutile. Kono kikuwa pilu yei kokoweza. Sichaba sahaye sisi ishua. Ukapa tulu ya tengili kunufuzali kaze tunazamuli mkubona. Mwabona nji.
Now Abraham was to inherit the world.
Chole Abraham nana nikulu walifasi. Kuyakapewe Abraham machaba kaufela lifasi na kafuyolo. Kacholo mulimu ate akutuwa mbola niena. Mwasi upeo samuna.
Now God has always been on the earth. God has never left.
Chole mulimu ubira malifasi kamita. Mulimu alikuba asikeli fasi. Haibana kalisia anizibize kona kulitaila. Kono mulimu kamita ubirete ingi mwamu futa omu nchwalo. Oh, kulungwa libizola hai.
He was with the children in the wilderness of coming out of Egypt in the form of a light.
Nali niba na mali hala upa haba zomaike pita. Mamu futa waliseli. Abulela kwa Abrahama, mamu futa wamuna. Na ulezi kumushe, mamu futa wamuna. Na ulezi kwa keleke, mamu futa wamuna. Mwana hae, Christ Jesu. ni usweli kubulela kwa keleke ya haleka chenu kwa keleke yeto zizwe ya mwimu ya pila kalibia nazali zupa ni namu mitai na kina kota luli mulimu usabu lela milifasi labo na Jesu kamumu muzibahali seza tuwalo kona nilifasi molibonela mumangolo angozwi avalwa kipa tukamukana bupilobwa hao butoloka seo ulisona Chwale Abraham ayo mamu sipiri wa hai Uswe yuku kuta Nuka kuta mamu laho Nikubala kaye na fami zuzunyana mwabuka ya Genesi Mwaka uha nywa 14 ya Genesi Na lumela kiyo na Oo akibu ndeni bo likandela tengile bati Chwale kao fila unelua ziba za Abraham Kulimane mulimu na amu vizite kuzwa mwana hayama kalade Ni mamu lene nywa uri Ni amu kule akuli akau hane Kwa balika ni bahaye. God calls men and women. He calls Mulimu ubizanga bana kamba basali. Ubizezanga kwa kaohano. Kwele kwa nikwenda kuti hata wabu linikeleke kachenu. Haba latiku ikaohanya ilibona kwa kusalumela kwa kale. Baba salumeli. Kona harusa konuku ya kwa pata ni hanyani. Nukenanga fela maubu ino wana mafela. Milu, nukula kuli. Oh, Jim kimutangane wa mundi. Haiba wanwa, haiba wa, ni yanie na masiba kasatuwa palapu. Kono haa niwa palangipa pali hapu. Ni yanie na kwa mkiti. Babu lea lita wazalishiha. Nizengu cholo. Kono na, haa ni wala ngilita wazalishiha. Hamu zwe mwala wona. Yeo kiniti. Hamu kau hane kwa tengi. Musi swali ze masila zabona minika miamu hela kubulela mulena musi kemwa lwala choko ilingwi ni baba salumeli kuba mwa choko amoho musi kemwa za cholo amukao hane kwa tengi ni mulimu abiza Abraham kuli aika uhanye kuzwa kuba havo ni azama eniena muzwali foku mwi kutalusa kuzwa kusia keleke nesikalusa ona cholo kupaulusi nana nikusia keleke ya havo seo nesikalusa ona cholo wabangata Sometimes it means to leave home. Foku mwi kutalusa kuzwa kusialapa. Foku mwi kutalusa kuzwa kusianda tenime. Nikutu wela likakao fela. Anita usiku likuchwalo kana kwa ofela. Kono foku mwi kuchwalo. It means that you've got to take everything between you and God and walk with him alone. Kutalusa kuli munanikunga ntoka ofela mwala hauni mulimu. Nikuza mayanie na hamoho. Oh, seo sifu yozwi. Ngambolo ye munati. Kutwano ye munati yani. Hamuka ohani kuzwa kwali kazali fasi. Nimulumele wana mayaso liku miezali sheha. Nimuza mamu nosi ni kreste. Kilina kozeka izeni na nikuitumela kumulimu. Kiali. Nika mifabonda ateni voma. Ona mwali fasi laka chenule. Nika mifabalikani. Nivaku basango nivona. Miha naku misia. Mane ya hina kumiyaya. Kamba lifasi nika mifamu kukotu wauna. Nika zama ya nimi na kuisa kwa mafelele zwanzila. Hakili tonolo kwa mbu yotibati. Kuli mutuna ni pizo ya kulatila mulena. Jesu. Kuli akau hanekuzwa kwa sango sahaye sana makau fela. Ni kulatila mulena. Niyaye wa mutu kabo nala kusai kuteka hande. Ni kuyema alisina mukresti. Kono kia latali kazanama. Kia hande kuli uvate mutu usiri. Wakubanie na masango chwale. Yeo kiniti. Niyaye wa kunaya kaza maniwena. Kuna ni alimu mwiyase pisizegu za maniwena. Yo kimule na Jesu ya fuyozwi. Ukaza maniwena. God told Abraham to separate yourself. Mulimu na uleza Abraham kuli. Zwa kwa tengi ikawahanyi. Ni ikawu utufela. Sina mwana ineza Abraham. Alwala wende atahe niena. Alwala mwana mshimani wa mnyana hae niena. Mwana mnyani. Kao filabona vaya niena. Ni mulimu asika mfuyola. Kukitela aeza sana mugulezi mulimu. Hanibuleli kuli hamuba kreste. Kuli haninyanyi fazibu kreste wa mutu. Kononi kali. Chwana. Hai ba mulimu kukulezi kweza ntu engu. Ana kukufuyola konji upetayo na nto yeo. Niye mifakati ala usiugo ni nto ilingu ya zeo. Inge ini kumalezi. Niko panu ya kaha isikaba mwone iluki la kubela. Kali limozepe lize fitile. Kakuli niswa visizemu lena. Uni kulelezi kuli zama kwa Afrika. Nikona ukaa kwa India. Nisefa singozi ona mo. Omula wabuka ye. Onafachwana. Muzama isi wa misi pili. Ani vizali. Tuhela ma Afrika nzivao. Bazamae. India iliwelezi. Moya oke nile wanikata na wali. Uye kwa Afrika. Sinamoni kulelezi. Nimu haumu mwafita. Nimuwa zama isi wa misi pili. Nese nilivezi kasona. Yali. Luwaya kwa India. Tiki tite nkale. Senifunduka. Nilivezi kazona. Puchi. Konjani wafita kwa Lisbon. Usi ubobu ngikuli. Nenana kulinashwa. Abusaka kusasana na ananuha kuya mwasitapelo kuyotapa. Oh, nese nikuli la hulu. Neni pale wa kuyema. Mwani onalise lilani la tole pele la mwasitapelo mwani lali. Ni upla kuli neni kubulezi kuli. Uye kwa Afrika pili. Nikopano yaka ivile ifukuze ya kuzwelela onakanako yani. Nihane nile kwa India, inge kuyemisi chabali chikala milioni kwani. Kono kwani nesikuweza, sana kubulezi mwini mkulieza. Ni kutuwa kuli mikopano yaka haina kubaye mituna. Ye mata, konji niyo kondisa yonatia bayo pili. Hakunatia wakaseni yeza ki Afrika pili. Kakuli muna nikuweza cholo. Kuna nilinzwi la mulimu la kuya kwile. Lite ngifani. Nenizi wa hande kutazeo. Kononi na nikukuta. Mini kutuwa kuli muha ota o. Kona nako eni kazo wa masikapi. Katusu ya mulena. Yona evangeli ye kanya ya kale. Ye vile ihula kaswanelo. Sina kota ya oke. Kononi umeakuli. Seili kukaofi. Nikuyandulu la mitai ya yonachwale. Na lumela cholo. Onalingu saleli tunale. Ni nto ye tuna. Nilumeakuli mule na ukalu lumeleza. Kunyunga lifasi hapi. Kwa kanya ya mulimu. Unanikweza saa kubulezi mulimu kuliweze. Ni Abrahama aya onacholo. Alu alabaha Abrahamu honiena. Na balata. Yeo kikalulo ya vutu. Kono kasamu la onyana, kwaya, honda taiva atimela, ni awa kumbeka. Wale yena, ni mwana kumunyana hai, likomano nilifapano za azuha. Nikoma felelezo, lota ai kungela wiketelo, niya ya kwa Sodoma. Ni mulemu ya Abrahama, nasika kanansa na nilota, na ulezi kuli, luba na hamoho, haluluke iku hohana. Kono aku nanu leto ya hao, niwie kaufela, kwa utevela kuya. Haiba uya kwa upa, nani kaya kwa wiko. Hauya kwa mutulo, nani kaya kwa mboela. Wani kwa na muta alimelo wa mukreste. Uwe ya itakaleza kwa muti omu mwika lulo yende, mwakutuano kaufela. Kamita umufeyo na pili, yena ai kungeliketo ya hai. Kakuli kingi, jisi kama nsene sezi size Abrahama kweza cholo, na azivile kuli, na asepi sizwe kimuli mkuli, na akalu wali kakamu kana ni akuli cholo. Amen.
So in a tent or a cottage, why should we care?
Kacholo he, tende kambasi buma, kizangi nelukali tokomela. Nikakawa ufela, hanili kizalu na, mbuyoti kiyalola ishua, kakulibaka yola sanda salifasi. Zeo kawa ufela kizalu na, mulimu na ulezi cholo. Kacholo mwifemu utukuba, niketo yende, haiba ubatia kweza cholo. Mwendio na zeo kona, zako na fela kunga, kono kawa ufela zona kizamina, mbomu cha sanda sakupiriso wakase piso. Kawa ufela zona, kizamina. Kacholo Sara musali yomunde ahulu kakufitisa mwana ha na enzi kwa ni kwa tukwa lilundu ni muna haes na mwana aluke la kwezeza yena kaswa nelo kihande mwendina pezinde lesi yali sila kamba kao fila semu bataku ibiza kanti musala lote ayena na hapa la inge mutu wama milioni ni muna hae na alimu busi siwati olopo na alimu atuli yana inanga mamu nyako musali nana nili kakao fila na afumane ya kwali kwa takao fila za waluki babuanda. Veni bali kwa ni Masodoma, ni Gomora. Kono Sara na iti akaleza hulu kupila ni muna hae, nilichozeli kanifela, ni azibakuli na alimuwa tatu wa mulimu. Kufitia kuikola sifumu saa ni kamba, munyaka, wasifumu kana konyana. Yeo kiniti, fani kona mulimu hana atilo wapotela. Niza zileli nguwena, luli, musaya afela kanzi la isiri, ika kukata nyeza kaza zileli ngui. Ukona kuna nakuli wiketi lehandi, ukona kuna nakuli usweli kuzamaya kakuzula pi, bono hakuchwalo. Likona kubona la inge kuli, liya pesizwe hande, bono halisika hapeswa, mulimu uzibali ntoka mkana. Waziba haiba luli utarusa zobu lila kambane. Waziba hau utarusa kuli, wa mulumela miu pilisizwe. Nikuli umamu hezi, miu shile kwa likazali fasi. Ni wapi la kukreste. Waziba zeo. Chale lule mwa Abrahama. Ni watakuli mulemu heo na mwe ya oo. Oo, tiawa fila yende, fuyozu vifaa. Kisi shemo. Ni watakuli mubale hama honina. Mwaka wanya 14 ya exoda. Fana kunyana fila. Chale nito wapili yeneza liye. Ane bailo fitakwani. Lota hawa mwa butata. Kingi. Na azule mwa tatu ya mulimu. Ni haiba uba mwa butata hauli mwa tatu ya mulimu. Mulimu kaa kutusa kuzwa matengi. Kono hawa mwa butata kwa ndia tatu ya mulimu. Kuna nifela nito ilimu ya kweza. Kutela afya mwa tatu ya mulimu hape. Chole male na wai konga konga kao fila wana hamoho. Ni wale mwakuli mabala nana ni meza mangata. Ni haba ya fila tengi kuyo hapa Sodoma, Gomora. Kuli hapa. Nibaya za cholo, mi hapa manoyo hapa, basu wala hamo nilota. Nibata kulimulemu hemo ya wa Kristefa ku Abrahama. Chole mutalime, timana 14.
And when Abraham heard that his brother,
ni Abraham autokuli, mwautokana, mwana abo uswelwi, akopanya abantu bahaye, baba ezamianda emiralu nili shumi, kababa ketalizo ni baba lalu, baba pepezu mwamuzi wahaye, nianda emiralu nili shumi, kababa ketalizo ni baba lalu, mi, alele kisa, vahale kuyofita kwa Dani.
Oh, what a blessed thought of grace.
Oh, akimu uprofu yozu ni oh, wasishemo. Abraham afani mwana havo, niana uwile wasishemo. Niana alimu avu ino wa hae wakuwa matumelo.
When he heard that the world had caught him up, and it captured him and took him away to slaughter him.
Hau tuwa kulilifasi ili musweli. Minesi wa musweli ni kumu hapa. Kuliba mubulai. Abraham aeza kamo ya wa kresti. Ata kutofali luani sovana kaufela. Veni mapepezu mwamuzi wa hae. Ni kuba latelela. Kuba matisa musipili kaufela. Mane kuyo punya kwa Dan. Mi Dan kisi wakasa kwa hula hulu. Ma Palestine. Dan kuyo punya kwa Bereshiba. Kuzwa nekuleli mwi. Kuyo punya kuleli mwi.
And it's a type of Christ. When he saw that the world had tucked the fallen.
Miki mufuta wa kreste. Hana abu niku nilifasi neli hapile. Neli wile. Kulimane ama tisa sila kuyo punya kwa mafelelezo. Kuli ulu hape lusika lolu wile lwa Adama.
I want you to notice the next verse how sweet your the spirit speaks to him. All right. The 15th verse now. And he
Nibata kulimulemu heti mana etatama. Kabu ndemo ya mo ambole ya kuyena. Kulukile, timana 15 mtuwale. Ni akuta ni tutu kaufela, akuta ni mwana habolota, ni tutu ya hae. Amo ni basali, ni batu.
Abraham
amano koma sila, senesi hapile mwana habo. Asilele kila koma felezo anaha, kufita kwa Dan. Ni akutisa kaufela zana la tehezwi, kakuwa kwa hae.
What a beautiful picture of Christ. Who heard from heaven that we were lost?
Hakisi swani so kwabu ndeni seo sa Kristi. Nena utwile asa alikwali halimukuli. Nelulate hile. Miata hakuto lele kisasila. Mane kuyo punya kwali hele. Nikubandu sami oyo. Yene late hile. Nikulu tamula. Mane kulukuti sezali kakao ufela. Zene lunani. Lusika wakale. Luna baba wile matumelo. Luna bane lupepilwe lulibana wamulimu. Baba yangane hezi mwakuba badi ya bolosi. Milwa mata, kabwi tatis na lota. Mwana heze vize. Lwale kisali tukeroza kupepo kwa luna. Milwa ya, kalika zali fasi. Kreste ata hafafasi. Nihane luwile chwalo. Mulimu inza azizi wakuzwa kwa makalelo. Baba nebaka piliswa. Baba sike kupiliswa. Miki hata hafafasi kutolele kisasila mwabu pilo. Kuisali fu. Kuyoyesa ni kwa paradise. Ukene mwani hele.
All the way from glory to
Ninzila kau fera kuzwa kwa kanya kuya kwa lihele. Ni aha telela ni. Ni mata alihele. Nili notolo kwa muhati ya bulosi. Ni azua hape. Ni ali kutisila kwa batu. Ulivabeba na baba shimani. Ni baba siza na mamulimu hape. Mubone moya ku Abrahama kwani. Ni moya wa kreste ono taniena. Tureni watakulimulemu he. Harunzelu ya fapatanyana. Harunzelu bala.
And the king of Sodom went out to meet him after he returned from the slaughter of this king.
Mimule na waso doma ayo mukata nyeza. Ama nobula ya mule na yo. Kedore la wamele. Mi. Mimule na nevali niena. Mwali vala la shave. Kikuli musindi wa mule na.
They went out.
Bazula kwa ande, mule na waso doma akutiswa. Mwana habo na akutisizwe. Bana ba akutiswa. Mikiakuta ama le na kuyo mukata nyeza. Mi hape, faa kwa nafoni batia kufitia tengi. Bingu sachwale. Mutali menefa.
And Melchizedek, king of Salem, king of Jerusalem, king of peace, brought forth
chwale, chwale Melchizedeke mwle na wa Salema, mwle na wa Jerusalema, mwle na wa Kozo. Ati sabu hobe ni veine. Nelimu purista wa mulimu, mwamba kani hapa hami. Amufuyola ali kufuyolwe Abrahama kimulimu mwambakani hapa hami mungali halimu nilifasi
Melchizedek the king of Salem also represented himself among the
Melchizedek mule na wasalema naye pona alizelia na mwala male na babangwe ni mulemu he ndo anese ifelile moyo wa mulimu wa Abrahama wa Kristo yana kutisize mwana abo yawile ni amu kuti seza mwasi vakasa haye sesilukela kwali kakao fela zana la tesize nasa likuti size.
And when he did, he brought out bread and wine.
Ni amanoli kutisa ati sabu hove nive ine zamu lalilo. Kana mwawona yo Melkisedeke ya naliena, neli mulimu ati samu lalilo kasamu laho wandwa.
Now let's turn again to Matthew 26:26 right quick and see what Jesus said here about that.
Chola wapuleni hape mwa Mateo 26:26 kapili fela. Ni kuwana sana wulezi Jesu faa kazeo. Mwabuka ya Mateo kawahanya 26 ni hape timana ya 26. Luwate kubalahanya ni faa.
All right. Matthew 26:26.
Kulukile, Mateo 26:26. Chole Jesu aya nibona kwa siba kasisi wizo Golgotha. Golgotha kamba Getsemani ntause. Abulena baruti wa bahaye ali. Amu inemo, nani sayo la pelamwani?
I believe I've got the wrong scripture. Matthew, the 26th verse.
Nilumela kuliningile ingolo lisili. Mateo ya 20. Timana 26, kuzwa mwaka wahanyo ya 26. Haba kuna niyana niyona, akunibale leyona. Haiva uka, ukako na kufumana. Famu zuzufela. Woki mfuta umundefa, anilatikuli mutoko yukuswala zeo.
Here we are. That's got it, sister. And as they were eating, Jesus
took bread and blessed it. The bali basacha, Jesu anga buhobe alumba. Nelisika mangi? Ndwa nese ifelile. Abu komaona, abu fawaluti wabahai miali. Munge, mimuche, seki mubili waka.
See that Melchizedek hundreds of years before? When he met Abraham after the battle was over,
mwabona Melkisedeke yo ni andanda alilimo ana akatani Abrahama kasamula ondwa ifela nabazile buhobe nive ine mifa Jesu ufa kwa baruti wa kasamula ondwa tuna ya haye ifela aba fa buhobe nive ine.
Watch, what's the future coming? And he took the cup
mutalime za kwapili sasa ataha anga nisinwiso mi Mi ai tumela abafasona ali munwele mwate nkaupela kakuli seki mali aka abulikani bobuncha asululelwa libi niswalelo ya libi kononi likumina anisana kunwa kusesi veiwa kikota ave ine mane kufitela lizazi leni kasinwa ni mina ili sesi ncha mwamubuso wandate.
We are in the battle now. We're after our fallen brother.
Lumama fulo andwe chwale. Nivate vata muhae suya wile. Yo mulimu. Kusikawa kale muto mwalifasi. Na agoni. Nikumulukisa kwa upila ubusa afeli. Nili kazalifasi. Limu sweli. Mwaka kundu. Uzwezi kwa ndi alikuwa tanilitopa. Yena ni musala hae. Inza zama ya kwa ni kwa. Mwami kwa kwa. Uzuwa nikunwa. Nikuwa belu wakabutanya. Inza alika kufumana kozo.
And the spirit of Christ in us, as it would be in Abraham, we are gone.
Himo ya wakreste kuluna. Sina mwone kubezi kwa Abrahama, wa mulatelela. Nililuwa nisoka ofila za mulimu. Mangelo ya mulimu ainabu kaufi. Luna nikutisa muhaesu ya wile matumelo.
And when the battle is finally ended, we will meet Melchizedek again.
Mitwale ndwa imano felelela, luka katana Melkisedeke hape. Kufuyo ulwe mulimu. Yena afuweza Abrahama kwani. Mea mufambu yoti ni kumufabu hove niveine. Zamu lalilo. Mitwale ndwa imano fela. Luka yomu katanyeza. Luna baba livomu chasa anda sasa episode ya Abrahama. Baba nanisa anda hamo honi kreste mamu buso. Luka mukatanyeza manzila. Nikungabu hove niveine hape. Fondwa hase ifelile.
Who is this Melchizedek? The one that had no father.
Kima ngi Melkisedeke yo. Yena anasinanda tahe. Yena sinamahe. Yana sinama kalelo mazazi kamba mafelezo wapilo. Ukaba tengi kwa nikuli ayo famu lalelo hape. Mautu anji. Halu wakufisa masi wa mangwi. Haluta hamoni kunga mulalelo mwamazo awakutazi. Kuwonisa kulilumela mwalifu. Kupumbe kwa nizu wa yamune na Jesu. Kulilisila lani. Mubili wa hae wana apezi kuona. Mulimu. Mwayamu hela kakuba fela. Sisiposa kuli. Lushule kwa likazali fasi. Milu pepilo sinchaka moya, milu zamani mubili wa kreste, walumelika ufela hamoho. Fondwa tunase felile, milu zuwa hape ni kreste. Luka chamu lale onie na mambuso wa mulimu. Sincha, nikuchanama, nikunwa mali agilepo hape. mwa mubuso wa mulimo o kiyani Melekisedeki kiyena yona aliyena.
Now let's read just a little further about him here. And the 18th verse, and Melchizedek
Chala lubalengifa patanyana kaina fa mitima na 18 Mimelekisedeke mulina wa Salema ati sabu hove ni veini mautuanji mineli mupriste wa mulimu mwambakani hapa hami amufuyola ni ali ufuyola Abraham akimulimu mwambakani hapa hami mungali hali mnilifasi mi amufuyola kulumbi we mulimu mwambakani hapa hami ya kufileli laza hao mwamazo wa hao. Ni amu awela ili ingwi kuzeli shumi zali kakamukana. Halifa zabuli shumi kumelekisedeke. Abrahama amufa ili ingwi kuzeli shumi zali kakamukana. Chole, nimata kulimule muwefa Paulus ya suliku zula pili fapata. Fama kalelo atuto ye tatama chole.
And the king of Sodom said unto Abraham, give me the person.
Ni mwenye na waso doma ali kwa Abrahama. Ni feba tu, wipu lukele tutu. Chole mwenye na waso doma ali. Chole unifethela batu, baka miwipulukele tutu.
And Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up my hand to the Lord.
Ni Abrahama ali kumule na wa Sodoma.
The most high God.
Ni emesali zolaka kumule na mulimu mwambakani hapa hami. Eo Elion, mungali hali mnilifasifo. Mwambakani mulimu hapa hami, mungali hali mnilifasifo. Nili, haniyaku unga sisi mwi, sahau. Ni hai ilivuanda, ni hai ilikuwele asikatulo.
He didn't have a great campaign to take up money. He only wanted his own brother.
Wakubala mashelenyi. Na watafira muhabo ya wile kihona.
And that I will not take anything of thine. Lest thou shalt say, I have made Abraham rich.
Miha nina kunga sisi msahao. Kuli usike wali, mifumisize Abrahama. Hai sifera sisi chilwe, kiba tanga waka, nsesi kawaviru wabana, baba ile nina.
Now, I want you to notice, Abraham said, I'll not take from a thread to a shoelace.
Chole ni watakuli mulemuhe, Abraham auli. Hanina kungani hai ilikuwele asikatulo. Na asikaru wanandu wakuli, apangile fati ngimashire ngamangata. Mili nduwa za niti, haliluwa ni wangi, kama ikuto awi tati.
Wars are not fought for money, wars are fought for
lindwa haki za kulwane la mashelengi. Lindwa lilwane lwa wakensa. Wakensa milelo. Kamilao. Watu walwane langa lindwa kamilao. Nichole Abrahama ana ilo katanyeza lota. Na asikaya kakuzibakuli. Na akayosha paka malena. Niku hapa tutu ya wana kaufila. Na yezi mulao wakuyola mulela mwana habo.
Any minister that sell under the inspiration
Nimu kutazi ka ufela yalu miwa matasatozo mule na wali halimu hana kuyela mashelenyi kamba kuli ayele kuyo pangali kelekaze tuna kamba kuli ayele kuyo susumeza likopano ukayela fela mulao limungwi miwani kikuli akuti semu zwale wa hawe ya wile kamba wamu hela kapene kamuwa ya wayamwako leko kamba kutokwa alinakweza shutano nieka na kuyena. Sinahani ze lindwa zaluli lilwane lwangu bakensa milao misi mashelenyi nivana ni basali babai kopa nyamwakeleke nikuti amwakeleke kutova fera nikabubo bakuli baha Jones bafumane yao nako kamba bachincha keleke yabona kuzo kwa keleke nywa nikuti akwa kuba keleke tuna weza zeo kamulelo wakuitati mihai limulao waniti auza mayaleli niwa na mamulaho ulukela kuitakaleza kuyema mama fulo andwa.
And this tabernacle here
mwate venakele mo, hakufosa alalika, mimi na vana, mimi na basali, mwamata niku ya kusili, kamba kuitulela kwa malapa, konji kusaa utwana kamba kuhohona hase kufelile, kuna nisesi fosa alile ni kutwiso ya kulumela kwa mina. Kiniti, luna ni mulao mo, luna ni mulao kulo mo, keleke ye, ito mirwe fali tuto za bibele. Haeba kuna ni omu mwimo, ya saezi kaswanelo. Nimu upulakuli haezi kaswanelo. Uye kuyena, miwambole niena. Haeba upale wa kukutisana niena, kipeto uye ni mzwale omu mwi. Ali mungu ikamba wawe litolo. Haeba ukapa la kumiutwa nitenye, kipeto mbulele keleke. Mikeleke ikamu lukula. Musike mwawa ni kukopa na hape niena. Mijesu naize, kaufela semuka tamula mwali fasi, nikasitamula mwali halimu. Ikawa kaleo hamuna ni mata atahulu wa mangata. Kakuli ya mulati lelangi nila wa ya vivele. Hala muti omu mwake leke utisa musunga. Kamba kuna ni sesi soli kufosa. Hakimu sewezu wa hawa kupota pota unzo seba muna ya ni kamba musali yo. Kimu sewezu wa hawa kumuyela. Yena muna yo kamba musali. Nikumu mulela kufosi wa hae. Mihai baha na kukutwa, uzama ni mutu yomu nkwateni. Ni chualo hapa lelwa kubautuwa bao, hohe ikipeto keleke imulu kulule. Jesu naize, semu tamula mwali fasi, nikasitamula mwali halimu. Semu katama mwali fasi, nikasitama mwali halimu. Aoko na mata keleke. Kwanu hakika la hulu, mkutazi yomu ndemu likanaka, naana ni mwana mshimani. Ni mshimani yani, naanza ake na keleke, keleke ya haitota. Afika fakuli, na akaleku mata mata ni msisa na umungu, chua naana azubanga ni kukolwa ni butanya. Mkutazi hali, ee nisha, kimula tuwa hai. Mulikana kaluli ya latiwa, ni mshimani omundi, kono aya ulukiswa hulu kikalive, minasa nyezwi mama wateni, mane nana nivana muna hai na apila, na asa wakuli wakaba ni mbutu tulipeto mshimani yani na kamunyala. Kacholo mzuale azile hamasumasu, mikihali kuna mzuale Branham, nivatakuli uye kumushimani waka wakulikuli, nivatakuli wambole niena. Senili mzuale, nivatile kumupundali vizo. Una ninzila ende, usiki waniluma. Haiba mshimani haapi likasu wanilo. Mikeleke imu woni kuli, weza mafosisa. Kona kulikimu selezi wa keleke kweza tabayo. Zeo lisialezi kwa keleke, mikeleke ikamugulelela. Kacholo anga mzuale, ni ayo ambola niena. Ni akutela kumuzwale, kumuzibisa kuli, na apatele ni misebezi ya mingi ya hai. Kuli ayo za zesu wana. Anga mzuale yomungi. Bababeli cholo, madiko ni bababeli, bayo ambula ni mshimani. Nasika bateleza, bababulela keleke, minasika ata kama si unyana, kule akutisa ni mkeleke ya samula wasiri, sahaye, kubulelewa kwa keleke. Mi, keleke ya mutamulula, ni kasamula ofela wako elika mbaze cholo, ana chwakika tabi, mitoko tali, akunamu kwa ni omukana, mwalifasi kula pile. Chwale kihai kupula, mulimu waziba mwakwezi zalika, lulika kweza angalika, lunawangi. Oh, mulukela kulele kama kete wakuli nikuli, azu mwakeleke. Mulukela kweza se, saa nikamba sisi mwi. Hikuli mwezize kalulo ya minasi na keleke kazeo. Ifuwe chwale. Yeo kona nzila ya kukwaiza, kulibai kupule. Mubalele ikele kudiabulo sina kwe mwi. Kisi kama nisina mwezi Paulusi kama una yo yana apila ni mwema hewa mtose. Nibasika kona kukutisa na lipilu niena. Vali, amu mukashize kudiabulosi. Mutali mesisi kaiza hala. Ni mwali ngolo leli tata mapaulusi ngolakuli. Muna yo natilo sikuluha. Luli, mulimu una ninzila ya kweza likaze kayona. Haiba lukalati la fila mirawaya hae. Haiba kuna nisisi posa ala mwakeleke. Haiba kimuha lako panu. Mangi ni mangi wami na mizwale. Haiba kwasi kwa tesama dikoni alimu mwami na madikoni. Hae zikamulao. Madikoni baba mwivatahe ni wavize muko panu. Vali keku kuhisa na nimuzwale. Vamu kulele kuli ufosize. Kamba alimu mwami na ama membala. Semu niso na kaufela. Kona kuli, sinani kutiswa fapila hae. Haiba hana kusieza, kipeto mtuo mulele abu mulisana. Kutuwa fo, ukawa lele kwa mwakeleke. Ni kipeto abethias na muhede ni kamba mulichaba. Kipeto mutali miremule na mwaka veleke la kuyena. Mwabona, baa nikona faka ikupulela ni kuinyaza. Baa nikona faka ataha inza hohova. Bono halu likakweza kamolu wonea fila luna. Mwaziba, kulikakweza lika kau fila kamoluna ni kuliezeza. Tuale haluna kukondisa lika. Tuale melekisedeke yo mule na wasalema. Navi mpulista wa mwamba kani hapa hami. Aka atanyeza Abrahama. Ni amu fuyola. Ni kumufaza vulishumi. Abrahama na ezitolo. Mine limule na wasalema. Ni ati sabu hobe ni veine za mulalelo. Ni alifa kwa Abrahama kasamula wandwa. Kasamula wabana vama no komiwa. Chole lindwa kaufela sinahani vulezi. Niluane lwa angwa kamulao. Chole haiba muna nindwa nyana makeleke. Iluke la kupa kamulao olu kile. Muluke la kuluane la ntoende. Ni memba la ufini ufi wakeleke uluke la kweza chwalo. Chole tuto ye kiakeleke. Zeo kona zelu vezitengi mo. Zeo kona zeni yemela. Zeo kona linzula mulimu. Zeli vezitengi. Kizakeleke. Musike mwa tuhelela sika kaufela kutivela keleke ye. Haiba saa itivela mukaba ni mulatu. Mangi ni mangi wamina. Mini uwe na mwali keleke za mina ze shutana. Haiba kuna nsesi sweli kufosa la mwa keleke ya hao. Kuna ni mulatu. Kakuli umutoneli wa keleke yeo. Hakitawa ya mulisana. Hakitawa ya sikuwa tesama dikoni. Kitawa ya hao. Wena ulinosi. Kuli uyele mzwale yo. Nikubwona haiba wako na kumukutisi za manzila. Haiba kupala. Kona kuli uwale wabeli kamba babalalu. Ni muyokuta. Hasa utuvao. Mugule lele keleke. Kipeto ukalele kwa kwande ambu kuswa mulimu. Mulimu naize, amu kama mulele kama tingi, ni kama mulele kamo. Haiba muza maile kama la uo. Kipeto ukalu meleza diabulo sikuli, amu yahe. Kwasi nyeho ya mubili wa hae. Nikona kakuta. Yeo kiniti. Yeo kwa nanzila ya kumukutisa kayona. Haiba kimwana mulimu. Ukakuta. Haiba kimwana, upalangi. Upalangi, ukayelela. Nikipeto diabulo si ukamu lumela kwa sika kasa hae saku ya kuhile. Tuwele milelo ya tingi. Haiba muke na afira mwaliti ya baza mutu. Kona kulifuwa hape, kwa sutana. Kono haiba muna watengi, una ni mulatu. Nilo tena saa toto vezi luli, nikuwa matumelo, yana alimu hevelu, na saa toto vezi mina uile, Nali mwasishemo, onona awile kusona. Michwale handa azule matenye, milota, lota na apilisizwe. Musike mwabe munana kuli, lota na sika apiliswa. Na apilisizwe. Kakuli na kukau fela handa ali mwasivaka, sisipo salile. Bibele wezi kuli. Liviza Sodoma, nilinyandisa moyo wa hae, olu kile zazi nizazi. Chole muvili wa hae, nosule kweza ntu engu. Ni mafelezo wa hae, nilisi kama nyi, ati sama swabisa ahulu, musala hae, afituwa kwasi kutusalizu wai, apepa wana kama na bawa sisa na bahae, kacholo mwako na kubona maswabisa, ana azule mwatenye. Kakuli na awile kwasi shemu, mina asika kutila hapi. Ni mulimu, nana nikumuzusa malifasi. Kono nitengi na alimuzu wale yawile, mi Abrahama aeza kaufelaza na kona kuli amukutise hapi. Ni moya ono likuwa Abrahama, kona moya wa Kristo. Oli mwake hiki kachemu. Akunate wakaba muzwale weze sikamangi, ukaeza kaufelaza okona kuli umukutiseze masiva kasako pano ni Kristo hapi. Akunate wakaba weze sikamangi, ukalika katata.
Now, we want to notice here now again,
Tolelo watakulemu hafa achuali hape, harunze luzula pili, ni tutoye ya male kisedeke. Yena mpulisi ya mtu na wasale mayo, ni munga hali halimu nilifasi. Tole kaku wapili kuli, kiasi na ndatahe, kiasi na mahe, kiasi na lusika, asina fakala ya mazazi, kamba fofu fela upilo. Kono wezi wesi na mwanamu limu, halimu pulisi ya walina kwezi safeli.
Now watch, he wasn't the son of God, he was the God of the son.
Tole mutali mele, na simu anamu limu, na alimu limu wa mwana, na asimu anamu limu Melekisedeke, na asitualo, kono nelinda tahemu anamu limu. Chole muvili wana anani wani, na ubupile, nosikati swa kimusali, kacholo kamuvili ono ubupile wani, na asike ku, yomu yana ubupile, yena mungi kule aipatule iliena. Hakuna mutu ya kuna kuna mulimu, kana kukaufila, mulimu kimoya, metu avutu avonangiri kazeo. Konji haeba kimuwa mfutia ingesi itasamulino. Kamba kulikisi kama inkaufila. Kamba mwa mfutia wasibupi wasisimi. Siwa wabona kapono. Kono haili mulimu. Unanikui patula iliena kanzila ye mwi. Ni mulimu hai patula iliena kwa Abrahama. Mwa mfutia wa mutu. Na hai patulu ziliena kumushi. Mwa mfutia wa mutu. Hai patula iliena kwa wana ba Israeli. Mwa mfutia wasita samulilo. Hai patula iliena kujua ni mkolobeza. Mwamu futa waliva. Mwabona? Hai patula hiliena. Mwami futa yani?
When he was revealing himself in the form of a man as a king of Salem. Of Jerusalem.
Ana asulikui patula hiliena mwamu futa wa mutu. Sinamulena wa Salema. Wa Jerusalema. Isingi Jerusalema ilifasi. Kono Jerusalema ilihalimu. Hai patula hiliena mwamu futa wani. Aezwa inge mwanamu limu.
Now the son of God had to come through a woman.
Tuale mwanamu limu nana nikuta kufitela kumusali. Kuli ato upiwa faa kamba ya musali. Kakuli kayo natia bae suwana yani, kuta hilelifu. Mina asikata kakupupiwa sina mulimu, mwana yeleze kwa simuluo. Faa ni mulimu haeza mutu kwa simuluo. Musali na asina sakweza nizona. Mulimu na ulezi felakuli, hakuwe sakuli, ni mutu azo mwali luli. Amubiza kusina kuwa ni musali, wakweza sikafati. Kunu haili musali, na alichwale kumuna.
And God took the woman out of Adam's side. Is that right?
Nimulimu anga musali kwali kupola Adama. Kana kuchwalo. Michwale musali apepa muna kakukopana. Kacholo nzilafira inosi yo mulimu. Akona kweza. Nasikata amomvili wabungelo iwani. Nasikata kakupasi na Melkisedeke. Nana nikutaa sina mutu. Mina nana nikutaa kamusali. Pewu ya hao ikapia tatoya Noha. Nitoya hae ikaluma kwali sitola hao. Mautwa.
God had to come to a woman.
Mulimu nana nikuta kufutila kumusali. Ni aeza wana cholo. Ni hana apilile mwamungili wa hae. Wamwana hae. Kreste Jesu. Mulimu nali ku Kreste. Inza kutisa nalipiruzali fasi kuyena. Ni afa mali ya hae tuotasi na stabilo. Ni afa bupilo wa hae. Kulikanzi la alifu. Hakoneku mipili sakuta kwa bupilo. Bopu safeli. Kacholo mulimu ata ahe. Mi aezwa sina yaswa na ni mwana mulimu. Mabona? Na alimuna ya aezwa sina mwana mulimu. Chole nazike kuba mwana mulimu. Kakuli muna yo kiwaku ya kuhile. Mwana mulimu nana ni makalelo. Nana ni mafelelezo. Nana ni nina kuya kupepo kwa hae. Nana nina kuya lifula hae. Nana ni bubeli wa makalelo ni mafelelezo. Nana ni bubeli wandate ni me. Muna yoye nana sinandate kamba me. Makalelo kamba mafelelezo. Kono na ezwe muna yo, melekise deke, na ezwe sina mwanamu limu. Chole hayi mwanamu limu, ana atine mwalifasi, mwamu futa wa musali kamba, kamusali, mwamu futa wa muna. Ni abulaiwa, azuwa hape kalu za zilabula alu, azu hela kuluvea babalu kile. Chole upila kamita,
And as long as that body abides, we abide too.
Ni hai bila fira mubili wani wapira. Wapira ni luna. Ni kakuli na azu hile kuzo mwali luli. Luka azu siwa. Mwaku swana kwa hai. Ki leo likandela evangeli. Kukuyo ulweli vizo la mule na.
Not angels. Not supernatural.
Haki mangeloi. Haki libupi wazamoya. Haki sisha ngate sa mafufa alitengi. Kono kibana ni basali. Amen. Baba yemi maswan susa hai. Eni sha. Sinani kulezi hanga tetuana. Na ulea cholo hapi faa nako ye. Kubonela kusonela. Nenisole kukamuna muendikami lili ye kitalizo kambaya yesi lezi. Yeni nani yesi yezi. Mimu salaka ali. Bili seusheo kasitenda. Sinili. Kono anisikala tielu wakiulimu mwayona. Kihali. Ika ikana. Sinili. Nibulele kone inzi. Nisikala wakala niona. Nika kubulela kwa isoliku nilivelela. Yeo kiniti. Nenivanga mu. Muluani walingindi. Neniti ile niyo mukima. Mise nituela, ane mukave ya keleke efa muko kutuwaka, nenika zama ya mamuko kwa niona, nenika migulela, hani zuwaka kusasa na nika kusasa na tuale. Nile mwakuli, kuna nimi ya yema shumi ya mani, nikweke zafali mwefitile. Mwabona, anisali mwane nivelanga, ni anifoko laza zinizazi, anitali mafama zuwaka, nikuna anakuli, tali mafa, hihande, ni anivamu na muhulu. Nitali mafama heta haka, nikuna akuli, ninu nileluli, nenitinela angalukanda 428, nitinela faceti tuale. Mwabona, Niani supala, nanuna, nge nifokola. Hizi kama iseo, ni chali choze swana, zene ni changa, ni pila wama kete, ni hati okomela kufita mwene ni pilela. Kintu eswana. Kono mulimu nita omezi nako, mini lukela kuyamu hela. Kono mu uplofu yozu kwa kuli. Kali za zilani, ukani zusa hapi. Mili kakao ufela, zene nili nizona, ane nili wamia hayema shume ya mabeli. Nye kitazo ya upepwa, nikaba cholo hape kuyakwile. Amen. Kifoye chwale. Kusupala kuni vilaya za sikamangi nina tredi ya bulo siku zeo kamia hanimia ha inze nizi wakuli nilumela kuyena na kunyana ye nyinya ni fela mtuwe kuswa ni ntengi kambe neluka pila fela matwenti ya malalu nilishumi nilimoze mashumi ya asupa za kupepwa na koyalu na ese pisizwe kisikamangi kisikamangi seo kwa ndama nyando ni maswabi kisikamangi seo hikuli mkona kuchinchani sandu ya liko kwa ni ye ni ya ni ye kanya kulo kwa ni kinyi ufuyo ulweli vizo wa mulena. Sesi nyumwa halikuna, nesikata nimele kise deke ya niza zile ningwi. Ni abu lela kozo kuna, ni ani fabu pilo busa feli. Nibu pilo, habu talusi sesi ngwi. Kwa nda kuba fela tabi na kele, makukutale za evangeli. Nibu lela kabu sepali kao fela. Nilibibele zepeli ze kwa luhile fapila kaze. Ni haiba muli mwaka, na alinina makukutale za evangeli. Ni haa kuna zeni kwenye kumwezeza, wanabla kaba hulile. Ni wako na kuiponela, ni ubatia kuninga unafachwana. Amen. Zeo kona mafelezo watengi. Enisha. Kishuta no mangi yeli tengi haya bani nanimia ae mashumi ya ae ite. Kamba ni nanimia shumi ya mabeli. Nivezi fela moba kensanto ilingwi. Kusebele za mulena. Kufelile. Haya bani akona kukutaza evangelis na mwani konela kweze za cholo. Kana kwe. Hani bani lili mozo ae ite. Kishuta no mangi yeli tengi kamba ni wami ae mashumi ya mani. Kamba ae ite. Kuna ni batu wangata ahulu walili mozo ae ite busi upo. Ni kuna ni bana wangata baba kashwa. Kanti muna wami hae eite ukapila kupafikira kao filabona. Kishuta noma nyeli tengi. Kimi lelo ya mina, milawe ya mina. Milu tengi moo kutuosibeleza mulena Jesu. Kufelile. Kakuzibachua nakuli upilobo. Kipuka. Bo mtu wabu ya fatengi. Wone buwanga tengi. Mikipetu wabu salio. Kono hai baluna ni bupilobu safeli. Mulimu usepisekuli ukalu zusa hape. Milu kayo chamula leo nie na maza ziasa felile. Mituale. Habu ya kuli. Amu kene mwati ya mulena. Yelu kiselizwe mina haisa mbali fasili tomwa. Chole kishuta noma nyeli tengi fa. Kamba luna nilika, kamba aluna. Kamba luwanana, kamba lusupezi. Kishuta noma nyeli tengi. Taba hati ninkana, mwitu kiselize kumukata nyeza. Kikuli mwamulata, kana mkamusebeleza. Kikuli mwitekisize kwa likazali fasi. Kana mkopani, mbele kisedeke. Kuzwa foi felezi ndwa. Kufuyo uwe mulimu, mwendise lili ni moze mashumi ya mabeli kasi lisi ngui za kupepwa. Neni vile cholo, miza zireli ngui na haba ni nduwa kase. Sani msesi ngui. Neni saa zibi kana, nivatakuba muluani. Kamba, neni vatakuba mutei wa malaba. Kamba muzumi, seni vatakuba sona. Kono na kata na mele kisedeke, ni ani famula lelo. Ni kuzwele la onana kwa yaani, kwa fela handende, kwea kuile. Haleluya, ni ile kwane kula hai. Ni vile ni nyakala na mwanzila. Mihani taafita kwa mafelezo wa msipili. Milifu, lini tali mezi mapata. Mweni kutula fachwale. Aninakuli saba. Nika zama ya, nika abata kuyo tali mananilo na mapata. Inze niziba chona kuli, niziba ya filese piso, yeo kiniti. Kuli na muziba mwama atazua ya hai. Haka viza kuzwa kwa bafu, nika zua mwala wana, yeo kiniti. Kumuziba mwama atazua ya hai. Kishuta noma nye lite nkusona, kamba ni supezi, kamba ni mwanana. Kamba ni omu nyani, kamba ni omu tuna. Kamba ni kusi, kamba ni lapile. Kamba ni nanisi baka, fakulo wala, kamba hanina sona. Ninyu nyuani, lina nilia leto. ni mawawa ana nisima. Kono hai ni mwana mutu yena, hana fa kusameza toya hai. Kono na aliena mwle na wakanya. Luma lena ni wapriste abu siubo. Kishu tanoma ngele tia nika mbaluna, nika mbaluna. Hai vile tila unani mulimu, lufita batuli. Lufita batuli.
We sat in the presence of God in the fellowship of the Holy Spirit.
Rinzi fapira kwateni kwa mulimu. Mwaku tuano ya mwe yoke nile. Lunga mulale lwa mwe yaku zwa mwamazo ayapa kile kuli. Kina na shule. Mina apira hape. Mina apira kuyakwile. Rinzi ya mwamwali wakazali halimu kukreste Jesu. Oh, kufuyo uleli bizola haile like nile. Kishu tanoma ngele teni. Tende kamba sivuma kizangi hanikali vilaela. Vasuliku ni yaela mule nengukulo kwani. Oh, tezibu tale wa diamond ni silivera ni gauda. Likuama za hae za afufula. Una nisifumu, sasa kona halikubaliwa. Nenimuka tani za zeli ngui, hani zo kwa ndua. Na alulamu puzo waka fafasi. Hani sikalu wanandua kuzwele la unafani. Wani luani la kwa tengi. Ni itingeta fase puso ya hae. Kakuzibachua na kuli, na muziba mama atazuwa ya hae. Kizo na afira zeli butokwa. Kisi kama inhape, sisi nani butokwa. Kisi kama inselu kona kweza, kizangi za kubilayala kikuli likae keza ngoko la ilimu kwa putewe kwa hao. Kizangi zo vilayala kamba milili ya hao itatani, kamba unaniemika na kamba kutokwa. Kishuti anoma nye litengi. Haiba usupezi, haiba se unanilimbi, haiba maheta hao awe yukile, haiba hao uchwalo. Kishuti anoma nye litengi. Amen.
This is just for a spell, a little space.
Se kisamu ya fela, fana konyana. Kono la nikila kuya kuile, nikuya kuile. Milivi mazana kwa hali nzeli taa cholo, masika asole kutaa cholo, hamuna kuchincha ni kufita mwa masika haya kuya kuila la safiri. Kishu tanoma ngele tengi, nitavila hulu ni mukatani, nitavila hulu ni fremula lilo. Zazileli nguye na melekisedeke aswana, yana katani Abrahama yani hazo kwa kubula malina. Kiniti, yena mwimu wali halimu, yena eo Elion, yomu tuna, nitengi, isi ngiali, nenilitengi, niteni, tensi ya chwale, miawa nifuyola. Listen here just a little further. Just a little further together. Now let's go to the other side. Let's go to the other side. Chole amu wone mwana abezi mutuna mutuyo. Nina anafela chole nina. Mulemu ya mutuna mwana abezi muna yo. Yena ufitela mwana mulimu. Mwana mulimu nana ninda tenime. Yena nasina. Mwana mulimu nana ni makalelo. Anako ni mafelezo anako. Yena nasina. Yani nelimangi. Yani nelinda te wa mwana. Yani kie na luli yo na liena.
Consider how great this man was.
Mulemu ya butuna wa muna yo. Kulimane ni haiwa mupatira reka Abrahama na mfile nito ilingwi kuzeli shumika ufila za tutu ya hapile. Chwala mutele zikato kumelo. Nimane wona vei liba na valevi. Baba muhila sivaka samusewezo uprista. Wana ni mulao wakwa muhila zabuli shumi kwa sichaba kuyaka mulao. Foki kuli wana bahavo bazule mwateka ya Abrahama.
Watch this if you want to see something. But he who's descended.
Chola mule mwese hai ba mubata kubona ntwengwe. Kono ena yo rusika lwa hai, arusika zo lapi. Kuzwa kubona baba amuhezi za bulishimi kwa Abrahama. Ni amufuyola yena ena vile nise piso. Abrahama nana nise piso. Ni muna yo afuyola Abrahama yana nana nise piso. Yo nelimangi. Wana ba Levi ne bali file za bulishimi. Kwa mizwale yabona kamba. Mizwale yabona ne ili file za bulishimi kubona. Nebana nitaelwa mule nakuli baamu helesa buli shumi sine bafile bana bahabo bona baku ipilisa kwa bona mikakuli nebali babu priesta twale sana silukula bu priesta wa Melkisedeke sina amunze mwambola ona 4 yeo kiniti
but this man even the one who had the promise the greatest man on earth Abraham met this man and paid tithes to him.
Kono muna yo mani ni hai bayena nana nisepiso. Yena muna umutuna kufiti safari fasi Abrahama. Haka hata na muna yo alifa sabuli shumiku yena. Nana nikupaya umutuna. Amuteleze. Mikusinali kangi nilikana. Yomu nyani ufuyo ulwaki umutuna. Kiniti. Mutali meyo aliena. Mifaa. Batu babashwa. Vamu hela sabuli shumize. Vaya nikona bupriesta wamulao. Waba priesta nibakutazi. Nize utolo. Watu wa muheza buli shumi, bashwa, mabona. Kono faa, waba muhela, waba pakile kuli, wapila. Kisi kama insaka wa muhelela, sabuli shumi mutu. Haiba unani, haiba nasika pepwa, miyasa na kushwa. Minazwa kwa simulo kusia kuma filezo, mi. Mikiasi kama fatengi, ninda tae kamba mahe. Kanti kimu ngali halimu kao fela, nilifasi, nikao fela zile kilona. King zaka angela sabuli shumi. Mabona ata batengi, moivezi. Yes, yalishiha, ya kulifa sabuli shumi. Sabuli shumi kiswanilo, mukreste kao ufela utamele kulifa sabuli shumi. Yeo kiniti, zeo alisika chinchani hanyani. Chwale, nisi na hani kona kubulela kuli, Levi hapi, yana amwe sabuli shumi, na alifile sabuli shumi ku Abrahama. Chwale, kiyentu engu. Kakuli hana asali mwali teka zanda tahe, fani Melekisedeke hamu katana.
What? Levi, Abraham, was Levi's great, great grandpa.
Sikama ngi, Levi, Abrahama niliku kwa kukwa Levi. Nibi vele kwa fakuli. Levi alifa sabuli shumi, anasali mwali tekaza Abrahama. Masika amane asikata kari mwali fasi. Naanza alifa sabuli shumi, kumele kisedeke. Kufuyo ulweli vizo la mwale na.
Then you that can't believe in predestination, before ordination.
Chole mi nebaba saa kwenye kulumela, mwakulu kisizo kale, kamba kule mwela achimu, nifa, masika amane, mane levi asikazo kale mwali tekaza Abrahama. Naso yiku lifa sabuli shumi, kumele kisedeke.
Wish we had time to run this through the scripture. If you take it over,
nisepa kambe runa nina kwa ya kufita mwate nkama ngolo. Hawa mukalinga sina mwaje Yeremia 1:4. Mwimu naweze. Nikuzibile kale mane usikawa bupwa mwamba ya maho. Mina kukenisa. Nikuku keta kwa mprofitia kwa machaba. Nikisi kama nyiso kona kubula kuli weze wena. Kisi kama nyiso kona kubula kuli nyezize. Kimu limu ya wanisashi shemo. Mulimu na aluzibile mane mutomwali fasi usikawa kale. Hata veliku niyomuka na ashwe, vahati likutokwa, kono hae bakie na mulimu, na zibile kale, ya nakapiliswa, nye nasika kupiliswa. Kusi cholo, nasa zibisika kaufela, haiba nasika ziba, haiba nasa zibikuli, ukafita, kwa kungelwa, kale lifasi visika ezwa, kona kuli haki mulimu. Haiba hana mafelelezo, nana, na zibile nda kaufela, zinzi kaufela, mununu kaufela, kufa kaufela, yene ikaba falifasi, mane lifasi visika ezwa kale. Yeo kiniti. Na zibileli ntoka ufila. Kusika bakale mtu mwali fasi. Na alu zibile. Bibele mwezi kuli. Na alu zibile nikulule muhela kale. Ze sataha. Alu feze ngeo na epili. Nukuti lengi mama efese. Kawaha unya wani. Kawaha unya five. Kawaha unya wani ma efese. Bana kwenyana fila. Nibata kupala fati famu zufila. Ilikuli mkoneku utwisa kuli. Aki nto fila. Yeni likaku migulela. Hii nto ewe ya likaku migulela yonamulimu. Mwabona. Tuale ya mteleze kuse. Kato kome noluli, kawaha nya wani ya maifese. Paulus mu apostola wa Jesu Christi, kakulate kwa mulimu, yena muna ya swana, yena ngozi ni ngolo, kwa maivelu. Kiena aswe liku ngolali ngolo le. Kwa baba lumeli, se akisababa sa lumeli, kono kikuwa baba lumeli, baba kenisizwe. Ili, baba kenisizwe. Baba li maifese, nikuwa baba sepahala ku Christi Jesu. Sishemo sibe ni mina, ni kozo izwa kumulimu ndataluna, ni kumule na Jesu Christi.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places.
Kulumbwe mulimu ndatayemu lenalu na Jesu Kristi. Yalufu ya uzi kalimbu yoti kawa ufila za moya kwa li halimu. Mwana alu, chole muteleze handi chwale. Timana yafu. Mwana alu kete zikuwe na pili, lifasi lisikato mwa.
Who's the us there? The church.
Amen.
He chose us in him, Christ, before the foundation of the earth, that we should be
kiba tivolu na fo kikeleke na aluketeze kuye na Kristi lisika atumwa kaleli fasi kuli lube baba kenile miruto kweli tiba fapila hae kalilato la hae lana alelile pili kui kangule aluna ka Jesu Kristi kakulata kwa hae kima nyana ize zeo kimu limu yana liyazize mulimu na azibile kuzwa kwa makalelo yana kapiliswa nyana asike kupiliswa kaniti nasa latini yomukana alati hee. Kono asika luma Jesu fakuli, awene fila haiba muka, muka ya zangi kuli. Kihande Jesu ya bumai, na mutuwele butuku. Ihande mwendi nipili sizwe, mini kondi se chwalo, batulisha. Mulimu na aziba isa libasi muho, ya kapiliswa, ni asike kupiliswa. Kacholo he na aziba kuli baba mwi, baka pila. Ko, naba lumile, Jesu kutoba tifo, kuba na ale muhile kale. Kakuli buwa naba zibile kale, uba vizize. Nibuwa naba vizize, uba ize baba lukile. Nibuwa naba ize baba lukile, uba jensi ya kale. Fileka anya, kifo yetuale. Kona kuli akiwe naso liku ipuluka. Isi chemo samuli musisi kupuluka. Hauska ipilisa iluwe na, kamba akuna soeze kuli uswane lukupiliswa. Isi chemo samuli musisi kupilisize. Isi chemo samuli mu, kona sisi kupizize. Kuziba kwa pili kwa mulimu, kuku zibile kale. Na zibile kuli ukaba mwakeleke mabusugo. Kusika wakale mtu mwali fasi. Haiba kia safeli. Haiba kia cholo, akimulimu he. Haiba na zibile ni mtoka ufela, na aliena mulimu. Haiba na saa zibile ni mtoka ufela, na asimulimu he. Haiba, kie na mulimu ya mate kaufela. Wako na kweza likakaufela. Haiba hako ni kweza likakaufela. Hakimu ni miyama atakanti. Kifo hechwale. Kona kuli ukona kubule acho nikuli kinto yono ezize akuna sono ukona kwenza hili latela mulimu nisichemo kuwena kulimane utengini mwa halimo akuna sono kaeza mulimu kubizize kasichemo sahai wateleza wautwa wa muhela kihande muli muzole Branham sani sutwala umasoluli kani tikichona mulukulu hile kihande mutangane yani wako na kweza sala teka ufela kiniti nieza kawa ufela sinitebela kweza kono haiba umukreste hauna kutebela kweza umaswe kuna ni msisa na umungi ya inezi kwa mula wakwa ni msibo kimisalaka na mulata nizeli kuna kawa ufela ni haiba nizibaku nenika mata mata ni msali usili ni kuswale yao na cholo ni kuyo mbulea kuli meda ni lofo sa muna nakuli nenika za cholo haiba na mulata hande ani nakweza zeo yeo kiniti chole kuchwani hane nikali oh ani kwa nikweza zeo kakuli nikamigwe ya libaka ukani hana minilukela oh ni mkutazi mwabona sinieza seo nesikani zusa fakatala haiba nakani hana nibamuna ya hanilwe kufelela kima nyalo oh nina nibani mabalalu ani kwa nikuna hana zeo kono mshimani na kihande haiba cholo kona moku inezi musali mwamila wa elitamo hakikamu lao hane ninyezi hakikamu lao hani pila kakusepara kuyena kiba kensakuli na mulata. Anilu kerekweza sikakao fela. Nyeza cholo kakulata. Kakuli kimusebezu wali latu. Mihaiba ulata musala hao. Ukaeza likaze swana. Mihaiba ulata musala hao cholo. Kali latu la filio. Kisi kama insolu kela kweza kukreste kali latu la gapao. Leli tihile linakozeza lule lule. Haiba luli ulata mulimu. Haiba nizibwa kulibusiubo nikona kuzula kwandi nikuyokolwa haiba nizibwa kulibusiubo nikona kumata mata nikubaya sina kuiswalo haiba nizibwa kulibusiubo haiba zeo likona kuba mane nimwapili yaka kweza cholo mina yoweza cholo kakuzibwa kulikani swalela anikoni kweza cholo nina na hulu zenga tekaena na mulata luli kiniti kiniti kona liba kani sikena aleksazibwa yaka kwako panoi fikao fila vatilisha. Hakikuwa Assemblies of God, hakikuwa Church of God, hakikuwa Pilgrim Holiness, Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika. Anikuwa nikuwa muhela sikakao fela, sesi kuna kufiwa wa kensazi voye. Kakuli hai sikata hakamutu, itia ile kamulimu. Batilisha, anikuwa nikuwa kensazi voyaka, paru kuniro ifikao fela Elvis Presley. Kamba wa kensali bunda labu Katolika kwa hai, kamba za hai kamba, makadi laki kamba madola hai hai zalule, nizengu cholo aho la kweli nikweli. Batilisha, na mulata, mihaiba nika, haibi lefiela na mulate cholo, nika pila kakusepara kuyena. Mihaiba mulimu, univizize nikuni keta, uveile sisi mkuna, mina mulata. Ni upulabo isla, minakao ufela mabaziba, mungatewa mina, utaanga ona kwanu, himu busi sima indiana, utaanga kwanu ulizanga gitaya hai. Mimbu tutuwa kana ashule, musala kana ashule, mani kao ufela bwana bainzi mwama vitamo, mine nisweli kuzama ya mwanzila, nimazo aisweli kwa mulaho, inge nilila. Atula kuzwa mamote hai, ya kali, ni ata ato ni kambikali zo ali. Hili, ni wate kumibuza puzo. Ali ni kutwile, hau kutiaza kulimane, uwate anga ni kuwe la fakatala. Ni kutwile, mama kuzwa na anzila, niliwa kakao fela, hau sweli kuhua za kresti. Ali tuwale ungile bonde tao, ungile mnyana hao, uku vyanguzi boma kao fela, mibaba shwezi mama zoa hao. Hiya ni ushule musala hao ushule, inza haku sweli mama zoa. Ni mbututu wa hao ushule, ni no sweli kubiza kuye nakuli, akutuse, kono akufamu kukutuwa hai. Kisi kama insona hana kaina. Senili na mulata ya kapili wa kakao fela. Haiba ukani isa kwa lihele, ni kuate nini kayo mulata. Yena fela, anivuleli cholo lilimo, zee mashumi ya mabeli, nizee silezi, lipa kile cholo. Yeo kiniti. Haiba mumulata, akimusebezi kuli, anikoni kweza se, mia anikoni kweza sani. Mumulata hulu kulimane, mukasieza, kakuli umiketile, akimina mumuketile, umiketile. Uvulezi kuli nivatile mulena, nikubata mulena. Hakuna mutu ya kuna kubata mulimu, kimulimu ya watanga mutu. Mwakona kubata siyomo sahaye, kono mulimu unani kuchincha sibupeo sahao, mane usika mbatakale. Kakuli umweza livi, ukulube fela, kini tieo. Mimi nasi cha baba wangu baba ya kwa kereke, nikupila fela kabu memba la wamina, muzula kwa ande kwa ani, nikuweza sikakao fela mwalifasi. Mini kukuta nikuwa kule, ee ni wasiemba sa kereke, kihande zeo likuwa ule maswe, nikuwa wasiemba sa mulimu, kini niti. Hanivi, kono, mwona batu inge baeza cholo. Mwakona kukulea zengu, oo kima memba la wawa ndi wakeleke. Yo kiniti, usako na kuwa memba la wakeleke nikuweza likazeo. Kono hauko nikuwa mukreste, niweze likaze. Sinani vulezi kakusasa na chwana, lingualala la kale. Haiba kukile kwa abamu hipi, kili ngualala. Yo kiniti, loo na niku ilimba, nelinzi mwareka yeswana. Nelinzi famutai oswana. Nili ngualala la kale, la atavela hulu, haba likukulula. Nilazo mwakeleke yani, huli nelizi wezifandi. Nila yo lula falitupu, nikunjoma njoma. nikucha kufeza siyemba se, kuchambo ongolo, nikucha komu, nizene lite nkao fela, neli kusi. Kono tole nuwe ato ilukulula, nesika afumana sivaka, pakulula mautuwa yona. Neina nituke loe suwana ya kuhata falifolofolo ze shwile, sinalingwalala mwene libezi. Kono neli nipupi wa ze peli, ze shutana, sesi msazona, neli nkuilimba kakukala. Neli lingwalala kakukala. Kono haiba mule muha, lingwalala lako na kuina fast to process shule, nikucha lichikala lizazi. Nkuilimba iko na kulula, pasi simu ya buloto nikucha lichikala musiali. Milingwalala lako na kufufela kwa andi, nikucha lichoza nkuilimba. Kamoli tiabele la fela kuchela. Yako na kucha, kabu ngatafela sina lingwalala, moliko na kuchela. Kamba, sina nkuilimba, moliko na kuchela. Kono lo na lingwalala kwa tengi, lako na kucha lichoza nkuilimba, kono nkuilimba iko nukucha lichoza ngwalala. Yeo kiniti. Kacholo mwipi wakale wako na kutawa kwa keleke, nikunya kala niku huwa, nikulumba mulena, nikuzola pilo na cholo, nikukuta ngombe mongo kuyo yukola likazali fasi. Kono haili mukresti ya peplesincha, hako nukweza cholo. Kakuli latola mulimu limu hapeleza kuba mwasi waka, sasa hako nikweza cholo. Kacholo haiwa mukresti, kaku yukopanya kwa keleke, nikutuwe la kweza seni sani, nitakazo yesu wana, ye likuwena, utu kwa kuchimbeki wako kungwi, ye ululikiniti. Mimi na basali baba kuona kwa palatu putula tu akali twani nikuzwela kwandi mami kwa kwamo nikuipiza kuli mulumeli umulumeli kono umutala ozi ele hile mwendi haiba luli unani kreste mapilu ya hao auluke likuna hana kali kaze cholo zeo aninati aba kaseba eza basali baba ngwi niba sisa na baba ngwi seba eza nukawa ya shutana kakuli ulata kreste ya hulu niniambola ni musali chwana za zele ngwi mwandu mi ayumba kama zosi na chwana ali Reverend Branham ni nzima punumani mu mwandu yaka nisolekuza mazamaya na opula maswabi sakuwena mwandu ya hao luli aninati ya wakamba winzi yeo kiniti tina nikuweza sina musali sina kalibe mwaluke la kubela maswabi sakuwena kono wipu luke ehe vivele iwezi kuli haiba ula tali gazani likazali fasi lilato la kreste mane halio kuweni ni haiba ula tamule na kapilu ya hao kaufela nikamwe wa hao kaufela nikangana ya hao kaufela ukaitobu halika za masila zeo likazee nyenyisa kuba kwa ule niwena yeo kiniti. Mimi na madikoni, mimi na baba mwemo, yaswe yuku mata mwami kwa mwemo, nikuoto rangele kumangi ni mangi wabasali, maswabi sakuwena, nikuipiza kuli, mubana bamulimu, na aziba zeo za chisa. Kono kihande, mchisi weku fitia kuyotuka kami takwani. Kona kuli haiba wezali kazeo, chole hauko nikuwa nisa musali, kuza maya mwamu kwa kwa, inge hati nilefela lichika. Wena uso yuku talimela, utameile kumugona. Kono wako na kusikuru la toa ya hao. Vivele wezikuli. Ya tali mela musali kakumulakaza. Usamubu kileka le mwapilu ya hai. Alungo nengi ni kukulele ntu engi. Kezeli omunde. Ukayo ikalabela. Hadinati haba. Wako na kubayake nile sinamulilima. Hakulate hausikaya za sibi. Samu futa ocholo. Sibi sabutanya maupi wa hao. Kono haiba uti nasi na cholo. Ukayo ikalabela kwa katulo. Kakweza bozo wa nimuna kahao fela ya nakutali mire. Vivele wezo na cholo. Nikuzama ya cholo mwamu kwa kwa. Kimangi ya nanimulatu. Kimuna. Watilisha. Kiwena, wiponalize mwamu kwa ocholo. Musali una nisibaka sisi tuna. Saka teleha, sabu nde, sibaka sisi nde. Kono unani kuipuluka, onakanzila yo. Kuli abuluke ofisi ya hai mwalukela, kakubami. Kakuba musali, nikabu sali sakata. Haiba, busali sakata abuli anganiswa. Mungola wana haifika ufila, ulove hile. Mileo kona liba kakachenu na ayaluna, isinye hile. Kiba kensa kusa ipuluka kwa bahame baluna. Yeo kinitiluli. Kikubu wala muhalaluna. Isika mangu, sisi isinya. Semu toko waki kukopana nime lekise deke kana kwenye. Amen. Mutuwele yena, amifuyole ni kumifave ine nisinkwa bupile wabu safiri. Nimuka wanalika kakushutana. Nimuka waba kukashutana. Amuna kutabela kulibashimani, vaminizeze miloli anja ya mwana hengi. Muloli waluwawa, kamba kakufela mumbatila kulibizeza. Kani niti kutokwa, ukaba ya shutani kwa teni. Nimuti ya ulusa kunibule ya kuli, amuti nile cholo, nikuzuela kwa andi. Kuna niliba kakufela anji. Muli, kini, kwa abata. Usweli fila kubulali kande, hakubati, sansi paka kuli, hakubati. Ki, kiti akazo, ye kukenezi kezeli, aule mwi cholo. Anilikiku miholofaza, kono nilikaku milemusa. Basali babangata, baba nani wiswalo. Yake nile fila, mwako nakubela. Kalive yomu ndi yomu nyani, azama inini kaze cholo zeo fami kwa kwa. Asa azibi za sulikweza, kakuli mkutazi yomu ya uwile, usebakuli, muna hao, anakuba fanga sabuli chumi, mwakeleke ni hanyani. Anakaka tana melekisedeke, nasi ya kuna analikazeo, nakaka kutaza evangeli. Haiba likuna kubabulali telulamuko kutuwabona, nitengi, nakali kutaza, niyakuli cholo. Yeo lulikiniti, weza cholo, miweza kakuli mwaya watia kazo, ukukeni, nimi na baana, baba katuwele basali bami nakuweza likazeo, ninani sepo enya nifila kuwena, kakuba muna. Yeo kiniti, chole, aunakulu mbi wakuzeo, kakuli kamba, hakuna buinyazo, kakuli yeo kiniti. Muna kaufela katuwele musala hae kuli azwele fandi, miyazeze cholo, mzwali, usonea kutinangali ya paroza hae, yeo kiniti. wena king mawi hani kwe kuli musalaka hako nikuza cholo kono nilukela kubaya chinchizwe nikufetulwa kuseo niliswa na chwale haba ni nikapira niye na hasu nikuza cholo miyeo lulikiniti vana kwa wasi zana vako nakuza cholo haba kwa babasani hani kwe kuli haba nakuza cholo hani zibi Oh, kuitingile fasi chemo samulimu. Nisipakuli kambe basi keshangwe. Hai babaza cholo, wakaza mao kufitila litapilo za muna ya lukine. Wakaza mao kufitila bupilo wa mutu ya nalika kupila handi. Hai babakaza cholo, yeo kiniti. Koloni batia kupila kaswanelo. Kupaluta kaswanelo. Wabe wawa lukine, nikuba ndanga kakuluka. Hai babaza cholo, wakali vanzila ya bona, yeli bakwali hele. Kufita fahali mwa kukutaza kwaka, nifahali mwa bukreste waka, nifahali mwa litemuso, yeo kiniti. Hai babakuna kweza cholo, kiniti. Yeo kiniti, maswabi sakuwena, haiba ukile wakata na kreste, pata nipata, ni waku fuyola ni kukutuvetia kwani, waka muhelo fapilu ya hao, niyo ya yelu nyakao fela mwali hele, haina kukulumeleza kutina zani hape, yeo kiniti, uchinchize guzwa mwali fuku kena maupilo, milila tula hao litali mire falika zali halimu, isilika zali fasi, amen, bihande nituwele fela tuto yeo, ibu tata, kulukile, kono kila niti, kulukile, alu nzo luzula pili nyana fapata, kona luka kwala. Kani tibona veiliva na balevi Baamu ila sabuli shumi Sao ofisi ya buprista Nibana niswanelo ya kunga sabuli shumi Kwa sichaba kuyakamula Kwa kikuli Waba na bahabo Mihaba zule mateka ya Abrahama Kono ye na yolusika lwa hae halusika balilwa Kubaba amu ila sabuli shumi sa Abrahama Nikufu yolwa kia nana nisepiso Ni kakushutana kao fila Wamu anana ukuteke hile kufitayo mutuna
And here man that die receive times, but here he receiveth them.
Nichwale baana baba muhela sabuli shumi. Kono faa waba muhela. Kuyapa kiwekuli wapila. Mina, misina anikona kubule akuli. Levi hape, wamwe sabuli shumi. Wamwe sabuli shumi. Ulifika chwalo asali kwa Abrahama. Kakuli na asali mwalite kazanda tahe. Nako ya mukatana Melkisedeke.
Your attitude.
Mubonelo wa hao kwa lika za kresti Ukabu nisabu pakibobu tuna kusewo banaba hao baka basona Bupilo kwa hao lulibo upila Olubasilo wa hao Ukabu nisasewo banaba hao baka basona Kakuli bibele kwa kuli Ukabu upula umasu wa shemi babona Kuisa kwa lusika lwabune Chole muami zuzunyana fela lusika kwa lakale Mikawa kaleo haiba kupetala Kiko kupetala kwa mina Nekutaa kabu prista wa levi Kakuli mwata sabo na sichaba sifiromulao Kitu somangi hape kulikutaa ibu prista wabu mwi Kasamula wa Melkisedeke Hasa vizwi kuli aruni Mulao Nekulamilao Mwabona Oh, ulukila kweza se Au saizi se Au mukresti Au sabuluki sabata Au saizi Au chanama Au zalika se Unami lelo weka ufela Yazamilao Mi unanuku ya kwa keleke Au saizi Ukalifamula tukazona Unanikuweza ntoe mwi Ntoea ni hai natuso Mupilisi waka sishema sa mulimu Kakuzibi wachimo kwa mulimu Kakule mwe wa kale kwa hai Mulimu na azibira Abrahama Kakuzibi wa kwa kale Kakule mwe wa chimo Abiza, na toile Esau, nikula te Jacobo. Mane kusika pepo kalini alimunu wabona, yeo kiniti ki. Biku zivirachimu kwa mulimu, ya zibali kaze. Mugule ya chole kuli. Hitu somangi he, ya kukutaleza evangeli. Tue ni migule ya chwana. Paulusi, na alabile kuli. Kamba Jesu na alabile nitausi, kiofa Jesu. Na ize kuli. Mubuso wali halimu, usona sina muna, ya na ile kwa kuli. Sina liabwa, kamba lisa. Miachimbe kaka nyandi. Aka hoa mateni Kuzo mateni aswala likulu Afumana nilimbuluwe Aswala nilinoha Aswala nimikolozwani Aba nilimbotwe Nana ni mawi Aswala nilingongi Aswala nilitapi Tule muna watengi Na aswalifila kuyambula Zeo lisona sina evangeli Kisefa chwale Nikutaza evangeli Niswalifila kuchimbeka kanyandi Na haka chimbula Nibule kuli Kaufela babalata Mangi kaufela Hata he Kifa kutia ili babangwi Kwa katala Kaufela bwana Vainzi kwa katala Vala pela Valila Anzibi alimu nkuyo mungwi Hakimu sebezu waka Anisikalu mela kutu atula Kono kuna ni babangu mwala bwana Baba lilimbo tue Kuna ni babangwi Baba limikolozwani Kuna ni babangwi Baba lilinoha Ni babangwi kilikulu Ni kuna ni babangwi Baba lilitapi Hakimu sebezu waka wakwa atula Nilindate Zeko na zeni chimbuzi matengi Kono simbo tue Neli simbo tue kakukala Liwi Liwi lakale likai nao na fani Nekuta limakwa ni kwa Fana kwenyana Lika pikulusa metu alo na matuna Nge like maona Lili ya maziba kana Na nzenga atea uluza zona Anisaa kuna kuliemela Plop 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 Zalazo la fandi Musalimu hulu wanoha uka inulatoo ya hae Nikubu ya kuliki hande maziba kana Haba kakutazanga cholo Hulu wanisanga Kutinanga tuputula nilika zengu Zeoza nifilika nyanga Kipetu ni kazo mahala siku atasaba pikulu ibaba kenilebani Ona cholo kona mokulu kena kubela Na olifila noha kakukala Yau likiniti. Ee. Nifaa kuinzinda tetuna, simbulu we simbotwe. Imushanga umutuna wakwa imamulo mwahai. Mana inge kumu ya sungungunya sama Texas. Ukai ema afani, nikutali makafani kafa. Nikubu ya kuli. Hihande, asinifimula tu hani zuba. Nikatuela likazeo wanafa. Hihande, wena simbote tuwe. Sakale noli ya cholo, kakukala. Yau likiniti. Yau kwati ni likiniti. Sipupeo sahao, sipaka seo ulisona. Mupeo wa hao, waiponaza. Kubonisa yo uliena. Isali kwa simuluho. Hakibu tata kuli, nivone sani. Hakibu tata kuli, mulivone. Hane nikaya kwa litema la Roy Slaughter. Ya nzifa. Mina wanali kuwe, zee lifalibu ndala musutelo. Inge lichamu sutelo. Hane kwenye kuna anantwe masuka seo. Ye na kikuluwe. Konwane nikaya wanangu nyana, falibu ndala musutelo wani. Ne nikaya komoka. Mwavona. Musika mwa vilayela. Amunaku yivona fatingi. Haiko nifela kuyemela likaze chwalo. Yeo kiniti. Nimu utuwa pepeweka moyo wa mulimu. Utoa ile likazali fasi. Yeo kiniti. Kakuli hawa latali fasi. Kamba likazali fasi. Lilato la mulimu mane. Halio ni kuwena. Aiba ni mata mataniwa sali za zinizazi. Nikuta mwahali. Nivwela musala kakuli na mulata. Na kazi bakuli nili hata. Likezo zaka likabulela kakuhua kufita manzu yaka. Kiniti. Nipaka kuyena kuli animulati. Kakuli anisika sipala kuyena. Unibulezi kuliwa nilata. Mina kukau fila hanizo fatengi. Uyauluka ni mutu usili hape. Nesika paka kuli hani lati. Kiniti. Likezo za haiza iponaza. Aninata bakamba unibulea ze kumaka ikuli wani lata. Hii unakulata. Mia kuna mutu yomu mwiusi li mwali fasi kwanda hao. Nini kazi bakuli kili hata. Michwale hao likakuli akuli. Mule nana kulata. Nikweza likazali fasi. Mulimu uzi bakuli uli hata kakukala. Kacholo kingi. Kitu so mangi ya kwa muhela kutuso ya kale. Kali chika fela. Nintu ee mwe cholo. Foma halimu ama tuna alihalimu. Inga tezi fela likazani ti. King zemu batela kuba ya nyandile, ya ikangabeka, ya pilali chika, ya buzuzeneku, ya ipizafela kulimukreste. Kantinge ukona kuba mwana mulimu ya pepiresi ncha. Nimilangu ya tewe ya lihali munge ilila mwapilu ya hao. Inze inya kalala nikulumba mulimu, nikupila bupilo watulo ku Jesu Kriste. Uzikewa likakweza likakabu wena, kakuli uka apalilwa, kakukala. Kono ikungele yena, kili nzula hai, ni uyenda me usabu lezi kulikona niti. Ni umuru mele, ni kumulata. Ni ukaweza likakau fila kuli, libele kehande kamina. Kona chwalo, wani kuna mulelo. Mwene nami fuyole, anilatiku miombanya. Kono muzuale kihandi, bayao manyi wa hanyani. Minamu banabaka, mabona, nimushemi kao felala teba na bahaye. Ukaba sikuru la luli. Usicholo, akimushemi yomundi. Kana kiniti yeo, yeo kiniti. Nimushemi yo, unanifela mulao limungwi. Miwa nikona mulao kwa mwalapa. Nimulimu fela kie na yana ni mulao limungwi. Mila nikona ninzula hai. Alulumea linzula hai. Kona kuliluka apilaka linzula hai. Kimu sebezi waluna. Aiba luko panifate njimulimu. Hakikuli mungule akuli. Kihande na ya kwa keleke. Mini na nikweza se. Unyandile. Musike maza zeo. Kingi soba tila kubela ya nyandile. Mui kunyandela lingualala lelisi nabu mulimu. Kantinge ukona kubanku ilimba. Kiniti ulukela fila kuchinchiwa kwa si upio sahao. Ni uchinchesi upio sahao. Ube mwana amushimani ni wamsisa na mulimu. Ube nikozo ni mulimu. Jesu kikaba kaleo niye na Jesu hapi. Kuli akeni sisi chaba. Sa kama liya hai tota. Anya ndela kwa ndia muzi. Mabelu 13:12 ni 13. Maroma 5:1. Kaba kaleo kakubeiwa baba lukile katumelo. Isika kusolane mama zo. Isika kolobezo ya mezi. Isika kuwe ya mazo. Isika kuhua. Isika kuwe ya kamalimi. Isika maikutu wa mbili ya fika ufila. Kono kikubeiwa baba lukile katumelo. Lunani kozo ni mulimu. Kamu lenalu na Jesu Kriste. Luzwile kwa lifu lukini mwabupilo. Milufe tuwe lipupi wa zencha. Kakuli lulu mezi kumwana wa mulimu walibanda. Nilumu wa muwezi kwa mpulisi waluna. Nimali ahaye asebeza. Busi ubo kakubasu wale wali vizaluna. Kule ayeme masi baka saluna. Mwa testamente ya kale. Kuna nifela si baka silisingi. Sakuba niko pano kusona. Saa nikimuata samali. Mulumeli kaufela. Nane nikuta wa mata samali. Nane kubula wa sitole sesifu belu. Nesiezi wa sitabilo sasibi. Siluke la kubawa sesifu belu. Mika wa nyana intina exoda. Haiba manyu wami na kaufela. Kubata kubala. Misiluke la kungiwa. Litia kukaufela. Zaachi siwa hamoho. Mechole sani. Nesiezi swa. Meze ya kauhano. Nesibe iwa kwa ndia muzi. Nesiswa liwa kama zo wake nile. Mali ya sitole. Se. Na hasaki wafapi lako pano. Nikusha piwa. Inakoze sebene. Fasu kwalo. Mechole mutukao fela ya asila fezi na ataha. Uluke la kule muhi wa pili. Nikubo na mali yaani. Nikuwe mwakuli. Una nifela kopano ili mumata samali. Sani kona fela sivaka. Sinosi. Komu la pili ya kona kula pila kaswa nero. Mwani kumata samali. Minti wa pili ya nana nikweza. Asikate ya kale mwata samali. Nikubanga meze aka uhano. Ana hasaki wakuyena. Nikipeto ya masila. Wake niswa miwa yake nile. Mibanga meze aka uhano. Nikuwa hasaka muna ya ichamba ya fela. Nikumuka uhanya kwa libiza hai. Nikipeto uzama mwata samiupa ya mali. Ni nana nikopano hamoho nisikuwa tasisimi. Sabalu melifapila kwa teni kwa mulimu. Kuna ni fela nzira iliwi ya kweza zeo kayuna. Akikusolane mwamazo, akikuikopa nyakwa keleke, akikali kolobezo, akikama ikutu wa mubili. Kono kikuta kwa meza haka uhano. Mube mazo wa amina katumelo. Bali mwato ya Jesu, niku ya kuli. Nimweza alibi, miushu wezi mwasi baka saka. Misesi mwikuna, siku ya kuli. Ukani swali alibi zaka. Mina kwa muhela, kwa mpulusi waka chwale. Muzama imwati ya samariani. Kwa busi, muna nikutu wano nibana mamulimu. Kona chwalo. Mwachasi nkwa, mnuwa veine. Mimuba nikopano nikeleke. Oo, oh, akiyomu ndekana. Aniliki yomu nde. Chole sisi kona kubona la bunchakuwe na mulikani. Kono kisi kamani, seni yemela faa, nikubulela likaze. Kana nikona fela, kulibulela iliku ikeza ya shukana, kubaba ngui. Aba nyeza chwalo, kona kunitoka kubaka. Nilibulela wakensa kuni mulimu ubulezo na chwalo. Kakulikili nzu ila mulimu. Miamu teleze. Na kweyati haa. Mise efitil chwale. Yeo batu wakazo kwa upa, kuya kwa wiku. Kulika kufumana linzu la mulimu. Miaba na kulifumana. Amu ya mamu kopano, taba apili yemu na nikweza. Mukena muhali mwani, nikubani malini, nilitoro koze ngata. Niyomu mwa yema, nikukala kubula mangolo. Mizeo, kiza kutufela. Kiniti, mulimu ulu kulezi kuli. Musike mwa itu sama kutia kutelo ambango. Kuchwa nikaena, haiba uli ngozi hangwi. Amu nilumele. Alu keli kulibulela hapi. Malimi nilitoloko kizendi. Kono ilukela kubali Musa, leli namile handi, kutia kwa keleke ni kumutu. Isi njifela za butu nilikaze chwalo. Mikipeto uzula pili, nilikaze mwize. Kwanu za zele ni mwibana babeli, wakena mwa, nilimuna ni Musa lahaye. Nimuna yomu mwi, ni Musa lahaye. Baba sazo nyala nafela. Wakena mwasi wakaku ya kwa Afrika, sinaba hasanyu balinzu. Yomu mwi ayema, nikufasi profita, nikufa malimi nilitoloko kuli. Nibana ni Musa la mutu, kuli. Halulu keliku bachwalo, niba nyezi mutu, ya siyena. Niba tuwawe livani, baka wana, nikunyala nasi ncha hapi. Muna alimungwi, anga musali usili, wayomungwi. Mwako pano, ye telezi ya Pentekota, niku ya kwa Afrika sina mubule liwalinzwi. Muzwale hao fa witamu bo hao, utameile luli kwa witamu bo, kufiti alifu, likaku lukulula. Yeo kiniti, hao fa witamu, utameile. Kau fila bukuba bo, misifitile fasi waka amu fita kwali keleke. Ikana abakuli, kubatila hulu, nikusaisi zangana, nikuwa melela. Kulimane konji sipimo, zamu futumala asifita fafifite mwata sanoto. Sichaba sina fila inge kasolondo kaka melile fabutata. Kuba fila, kakusaisi zangana, fila nikuba mwabutata. Miyamu kautwa mutu, kwane kula mwali lululani. Mwako na kutodo mela mwata sikuli, amen. Fani fa, inge kuli, zaba holofaza. Kau fila bona, baka otola milale abona. Inge na lukapwa, nikutale makwani kwa, ubona sise za halile. Mwazwa kuli yoki niti, anibuleli cholo kalishiha, zee hakisi baka salishiha, yoki niti. Luli, nibulela cholo kakuli, kiniti ya evangeli. Mine kuleli nguimuka haba nisikuwa tasali kuwa baka insama ikutu ana mafela akutunda nisa. Nili nzula niti na mulimu, kakufeleleza alifitile fasi baka sakuli, hamusali utwa. Kifala nzila evangeli, kiliseli la mwazila yaka, hallelujah. Mali angu nyana, lirato wa mulimu. Leli luka uhanya kwa likazali fasi. Kana ulezi mwa, kalefate yungwa malimi, mzwale. Kantia unaona. Kana ukile wawu wafate nkuli, mane wa kenelwa kisilami. Kwa mku koto, kana ukile wawu nafate nyuma yeku yeku wa mulilo. Oho, bukuba. Hakuna mtuwe chwalo. Kana ulumezi kumule na Jesu Kriste. Nikumu wa muhela, kakuba mpulisi wa hao. Nimu ya wa mulimu, upakila na nimu ya wa mina. Kulimuwa na baba shimani, nimu wa mulimu. Niku pilo wami na bubeami selo, yali lato, tabo, kozo, pilu telele bunde, Musa, wishui. Kona kuli mukresti, haiba kucholo, haninatia wakamba, mweza sikama inzi, kase mweza. Paulusi uli neni kafa mubili waka kuli uchiswe, kakubasita velo. Nihani zibali kunutukao fela za mulimu, nihani kona kushimbula marundu katumelo yaka, nikone chwa nikubulea kama limisi na batu nimangeloi, hanisesi ngui. Kucho nikaseo, Makorintia wapili 13, lufumane haiba saa nisibu kileka mbane. Chole ya mubatisi haiba, haiba kima korinti, makorinti wa uberi 13, na alumela kiona, kambaki ya ndi muendiki ya pili, kamba ya uberi makorinti. Makorinti wa pili fani, makorinti wa pili 13, ilukile, nyani kabulewa kama limi abatu nyamangeloi, uberi wako na kutolokiwa, niasa akoni kutolokwa, anisesingi. Kacholo kitu somangi, ya kuliangane ya kazo na kanti. Niani kona kutusa likunutuzamu limu kao fela. Hii nizemu yela kwa miku pano ya ula peli. Nikulika kuitutia zenga tahulu. Ihande mbe hande ni mulimu. Pili, kiniti. Niha, oh, kufuyolwe, haleluya. Mufitile fakuli mane ya muko ni nihaiba kwa nikopano. Wanda kuli mbe ni mukopano wafoliso kamba mfuta walimaka zozengu. Zeku na kweza hala. Lusika lolu fokola, wabubuki, lubateli kaze chwalo. Kisika mani semu bataka likazeo. Paulus naize, ukona kweza likazani kao fela. Mane ni haiba kushimbula malundu. Minite yenye accessing ni hakuna ni malimi ya kafela ni hakuna ni butali buka yunda kokuna ni profita ya buka feliswa kono choleze peterina ko elikata ha likai na kuya kwile nili lato lipete hile mulimu ulatila ulu jifasi, kuli alifa mwana hayo walibanda. Kuli yoka ufela ya njanja, yoka ufela ya nyungana, yoka ufela ya vulela, yoka ufela ya lumela kuyena, hana kushwa. Konona ni pupilo vusa afili. Maulumela cholo wana, walika kuli tatafaza nga hulu, likaze ni kazani. Milifita fasi baka silisini, ilitumelo ya hao kumulimu, yoko kwa ate nikiona, zeo likato lokalika. Kakuli katumelo, isi nkama ikuto, katumelo. Hakikama ikuto amubili. Kono katumelo mpilisizwe. Mikika, kakuli mubatile mule nanji. Kakuli ndoli muti omu ndenji. Kakuli muli mukasishemo. Na ami zivile isa likuwa kale. Ni ami tomela kwa mpilo kusafeli. Jesu naize, akuna mutu ya kuna kuta akuna. Konji pili ndate amubize. Mika ufela babata akuna. Mika bafa upilo kusafeli. Akuna mutu ya kuna kubazusa mwalizo olaka. Ibaka, wapi lisizwe kuyakwile, ninanibona. Akuna mutu wako nakubazusa, mwalizo wala ndate, yani pakile. Miye na kie nani firebona, kilimpo, zali lato zaka. Mikaofila bazi bile kale, uba vizize, haavizi mutu konje haiba umuzibile kale. Kaofila bazize, uba izize babalu kile. Kaofila bazize babalu kile, uba filekanya. Kacho mwabona, winzi mwapumulo epite hile. Chole ni kuli, kuna ni batu mwabangati abazamila omo. 99% amina. Kono mutalime, haiba muka anga fela se, ni kule mwakuli, aniliki kukule anto isili. Ni muka mwakuli, kia ande mzole Brenham. Ni vile ni nana kani takuli, ni lukela kweza se, ni kuli ni lukela kweza sani. Kuna ni shutano yetu na kuzona, mzuale. Se muna ni kweza, ni se mbata kweza. Mupili sizwe, isi nkakuli, muna ni nto ya kweza sikakayuna. Upilisi wakakuli mulimu ukupilisize. Kusikaba kale mtu mwalifasi. Muteleze fa. Vivele wezi chwalo, mwasi nulo. Nika aminisa kuzwa mwama kalelo kwea kwa mafelezo chwalo. Vivele, yivelezi kuli. Mwasi nukuli. Hakukate asibatana. Upu mileka ufela baba ya hile mwalifasi. Sibatana, meseze chwalo.
He deceived all upon the earth whose names were not written in the
Lamb's Book of Life. Sapu makau fela baba ya hile mwalifasi. Ve mawizu wabu wana sika ngolo mwabuka ya bupilo yangu nyana. Kuzwa foi kalela nchafazo. Kana seo sao tuwa handi. Kihande kuzwa faa kutaleza mkutazi sebelezo ye matani. Kuzwa lila faa folisa wa muna yani. Kuzwa kwa mutomo walifasi.
Where was Jesus slaying at? At Calvary? No sir. Jesus was slaying before
Kika ikwa na avula Yesu Jesu. Faa Calvary. Batilisha. Jesu na avula ilwe. Kusikaba kale mutomo walifasi. Amu wene ngunyana ya mulimu. Yene etabilwe. Haisa mbalifasi litomwa. Mulimu kwa simulo. Fani habo nasili. Habo nasili siza alile. Habo lela inzi. Mi Jesu na atabilwe. Kusikaba kale mutomo walifasi. Ni mutu kaofela na apili sizwe. Na apili sizwe kuyakabivele. Ningu nyana ne ibulailwe mwamu na anuamulimu. Kusikaba kale muto mwalifasi. Ne mubeilwe mwapuluso kana kweani. Kacholo kisikamangi. Semu kaza kasona. Kimulimu. Kufuyo uwe limizola mulena. Kimulimu ya veleka. Akiyala ata kambaina yako na kumata. Kono kimulimu ya wanisashishemu. Haiba Jesu na avulailwe isali kwa muto mwalifasi. Ne kutandieli mozeli kitizene. Lisika ya zarakali. Kono chwale mulimu anali vulezi kwa mula wakwani. Linzu kau fela la mulimu. Liyemi handi. Alikona halikukomiwa. Alikona halikuyemelwa. Alikona kupalelwa. Mechwale mulimu avula mwana. Kusika bakale muto mwalifasi. Na avulailwe fela. Kakuswana sina. Mwana avulaizu faka ovari. Kimu sebezi ofelile. Ni mulimu avulea chwalo.
And remember.
Niyamu hupule ngunyana ane vulaiwe. Kulusulamina yave wa maskabilo. Kakuli vivele ivulezikuli. Nibizo la hao. Nelingozu mwavuka ya bupilo ngunyana. Kusikawa waka ale muto mwalifasi. Kuchwa nikaseo. Kona kulikisika maniselu kaeza. Kimu limu yavo nisasishemo. Kimu limu ya kufizize. Kimu limu ya kuketile kukresti. Kusikawa waka ale muto mwalifasi. Jesu naize mwalikuba. Hakimina muniketile. Hii na nimiketile, nimizivile kusikaba kale muto mwalifasi. Kifoye chwale. Kacholo mwavona, saa nisikenya sabo kumina. Oo, anizivi, haba nizole pili kuitisa, nikakwanisa kufuyo ule mulimu. Haiba nikaitisa kila kuswalelea. Akikuli nikumalele kamba kutokwa. Haiba na kumalezi kamba ni. Kisona, sona saa izize, isi ngisenye izize. Kisa izeena, sinamwate samulao wakupiliswa. Yeki ntoe nyani yeni wataku bulela, lusika kwa lakale. Kuchwa ni haiba pele sayamuna, ikona kupepa mule omunyani, nijipeto mule yeo, ive ni maze vya tibani, neina ni meto ali angani, ni mangwele ya mangunga, mahutu wa mangombwe, muhata wayo na uzo yeminonga mahalimu. agifolofolo kwakubonela kusabisa kilinyi muthu kaufela ayi banji mule yomunyaniyani neikana anatchwana kuli tole liberera famu zuzufela abazo mwandu kakusasa natchwana namibulela nikangongoliwa mungoli tuna amatoho kakuli ne basikani kepa mutali mesika kwakusabisa seo nilisona mane hanani hai bakolo ihande yeo kiniti aunakolo ihande nenipepezo mwali fasile kono wamutali mefa sika sesisabisa sesisabisa seo nilisona kacholo ha aninakuba nikolo aninakukwanisa ani koni kukwanisa mwabona kono kutwaniye hai babo mayeluli bala izwi hande mamulao vakati mwana seo silukile luli uzule mwabu ino sakata nimane auswaneni hai wakuchalicho za mwali fasi yeo kiniti auswaneli kono mwanaka mukwa umungwi kiwe na wapili miwa aziba kono upepezu mwate saa tukelo ya lupepo mimu pulista ana kukubona kono hai lingizo la hao kulukela kubangu nyana yes na mulatu yes na nyazo ye lukela kushwela masi baka sahau iliku yupile kihande mule wa mwana yani ukona afira kula kamilezele nipo ya tabile asia zishuta noni yeka na kusali sona kakuli hana kubonwa kimu atuli yena mpulista kingu nyana yo mpulista atalimela isingi mule kingu nyana mi kikreste yo mulimu atalima isingi wena kikreste kacholo haiba kuna kumaso kuyena kukona alachwani kubani kumaswe kana ukona chwani kufumana mulatu kanti ushwile mibukile wa hao bubati yoku kreste kamulimu buswa ilwe kamu yoke nile ya pepilo kimulimu haya zisivi kakuli hako nikweza sivi ukona chwa nikweza sivi kanti stiavelo sisi pete hile sive ilo mwasi baka sahaye mulimu hati alimi na utali ma kreste kakuli luinzi ku kreste chwe hawa nilata kreste nikapila niena anaku nitisa mwahala kusinakuli waziba haiba mulimu anipilisa kachenu inza ziba kuli ukani vula ya lusunda zesilezi kuzwa kachenu uswali kukoma mulelo wa haitota kiniti kona kuli mane hazibi za kamusohe haiba nani pilisize inza ziba cholo kisi kama insaba ati ya kunipilisiza inza ziba kuli ukani bulaya mulimu haiza angilika minikuli inga mwali sunda zepeli kuli abulu kese piso ya hai haa kupilisa kimwala anako nikuya kuile chulewa kona kukatala nikubula kuli oo ee ni kufuyo ule mulimu haleluya nikulezi kama limi nihuile ni amu hezi haleluya zeo asita ulisikuli usi amu hezi kono muzu wale hakutahantwe mifaa miusu walana ni kreste kona kuli musilo wa mwaya wakulatelila lwa pakila na moya walu na ni moya wa hai kuli lubana baba shimani baba sizana wa mulimu changwe mbe niseo balikani nikamivuluka mbusuka ufila inge ni ambula likazeo na silata na milata nikutilanga kwa atabe nakele ye nyani ye nako ninako haiba mulimu usani vulukela mpilo nibata kumibona inge mkumalezi handi kami visi matumelo yeke nile yani anilati kumibona hamu zukuzwa kamo yao ufika ufila olikani wali tuto zetaha nikipeto uminyunge nikuzwa la pilicholo nikuba ni mali nyana mama zo wabona kamba puka elikani kwalifati uzabona kamba ntwe enwi yeshutana nikubona mufuta wa maseli fapila wabona ni mufuta wa ntwe ya witati sina vivele haibulezi kuli kuikumu saa mwapilu ya hae nikuto kwa kubona sika yeo kiniti nivata kulimuswale kate hata falinzwi haiba kisona sabule ya mulena mupile nisona yani kona uli mtumi yaliza zile mulimu ubata kuli mupile kasani haiba asiyo malinzwi kona kuli hamu sitovohe mupilele mulimu mupilele kreste mihaiba pilu ya hawe ikala kukeluha uziba kuli kuna nisese za halile utela kwa katala mikule kuli kreste nchafaza tabo ya kupilisa kwaka unifeli lato lene nani sapili liswe likupu ya mulena kuna nise nie zize nieze yake nile hapi nieme oh mulena akuna seni kwa nile kweza aniko nikutuwela se nikutuwela sani nitalimela kuwe na kuli ulizu sekuna mulena mina kulata nikuye makuzwa fakatala muti omuncha ku kreste jesu kona kuli haona kuitinga fakereke ya hao kuitinga kumupriste wa hao kuitinga kumulisa na wa hao kuitingile famali asulu hile amule na jesu upilisizwa kashemo halula peleni mule na lituto zeti ile chwana selina kwa kuli kereke nyana ye ya muhele nama mia kusana kunwa mavisi alinzwi lubila ahulu mama visi chwale kufambutu tu vote la ya hai kuonolu na niku chama tunula ana maeti hile kakulilizazi lia lisutelela inakoze tunaze sabisa lisutelezi mibu tata wabu tunabu yemi mwanzila niluzibakuli ya kusana kubali na kozende luzibakuli lukwa maungulu inako likazo la pili kubaze maswe kufitela jesu ataha kuya kama ngolo aluko nikuba sepisa nto isi lifela mwabu pilobo kono mwabu pilobo butaha nuko nakuba sepisa upilobo busa afeli kani nzula hao hai baba kalumela kumwa na mulimu nikumwa muhela kubaswa lelo yabona kuba yena yana yeni masiba kasabona sina yena ya lwezili bizabona numeleza seo chwale Michwali baba salumeli, haba beba lumeli. Michwali ba ipapati ba keleke muhali mubusubo. Baba peletezi, fela bula peli. Mivapila fila mwakeleke. Haba kone kwa muhila kutiso ni mulimu. Ulililato leli chwalo, litaa mwali pilu zabona. Kulibaa lile leli vizabona. Vashu kwa nekulabona, miba peposi nchakamo ya oke nile. Mibabe ni Musa, nisi shemo. Baba na nililato, mibaba tezita abo nilimbu yoti. Vapilebu pilo, wabu cholo bwani. Ufitila baba nilizuwa ya hulu. Kulibaezesi chaba sisi linduwa na kunyele wako basi na bona. Umeleza cholo mulena, kakululi kupa kalibizo la hae. Minilito ozalo na zei nami. Ani zibi busi ubo hae bakuna ni alimu mwimo. Yaka limuzole Branham. Ani nikawa veiwa fasi kala samu limu. Kana kweani. Ninisike nafita fali nepo. Zoso likubule hawa busi ubo. Nibata kule uni upule matapilo. Uli ni chincheli zila zaka. Nimu limu. Ukata haa. Nikuzi sabu kubabo. Kuna nikunyeza mukristi ya sipala. Kana ukana unalizola hao. Wata pilo kubawe na. Haiba ukona. Mulimu wakufu yole. Mulimu wakufu yole kwa mulaho. Mulimu wakufu yole. Mulimu wakufu yole mungaka. Mulimu wakufu yole mzwale. Mulimu wakufu yole kezeli. Uyake nile. Mulena mulimu wa limpi. Lihalimu ni lifasi litezi wena. Lihalimu ni lifasi zaku lumba. O mulena mwambakani ya pahami. Uya kenile, amuze munana chwale nikulapela. Amuze mwi kutoa kukolwa kuli mufosize. Mimu batakuba handi. Munano lefela lizola mina nikuba kuli. Mulimu akunyeze mweni lukaya kubela. Mulimu akufu yole kalibe omunyani. Mulimu nyeze mweni lukaya kubela. Mulimu akufu yole mzwale kezeli. Wena kwane kula kwanu. Liza azise lichama tali. Na aziva kutata walikani. Konuki hande kuziba niti chwale. Chwale kakukuza. Mulapele. Uya kenile. Mulena. Mulimu. Kia kenile anosifela. Litezi. Wena lihalimu ni lifasi laku lumba. O mulena mwambakani ya pahami.
Heavenly Father,
ndatalu na kwa lihalimu, sinaliza zihali sulikuli kira mama nzivu wana. Tuta hatu wako pana nivalati wabatona. Linyuwa nikao fira lia kwa lihali tuzazona. Maiva afufela kwa mihala fahalimu. Kulilino halisike zaaka ataza mwana kwa busiu. Aina fani ni kulile la kuyengu nyengu kufikila like na mabuloko. Liza azima felelezo la likela. Zazileli mwi luka atafahola yani. Kulikela kukaye zahala. Anizibi kulikilili mulena. Kono kuna nisicha wa mwahalimu busiu bo. Sasi kolusa kulisifo size. Ni babata kutawa kwa sifa kasani. Sina Lincoln mwana atezi kusona. Ana ashwa naize. Nitali misa sifate usaka kwa lizazi lili likela. Miaka lakuli akuli. Ndatalu na kwa lihalimu. Sina Moody wakale ya naize. Kana lekili funji. Lekili zazi lakubuwe kwa kwaka.
Oh,
wena waku ya kuili. Vamu hele unafaa chwale katumelo. Hava nziba inzi mwalipula zabo na chwalo. Ungongotile kwa lipilu zabo na maspula. Yani kona aletele ya bona. Ye kiona nako ya kuli. Vamu hele unafaa chwale. Ubulezi kuli. Yata hakuna. Anaku muhana. Miza zile nguizazi. Hase lilikezi. Mufumali kamba muna. Uyemi kwa mumbeta. Madoko tabazo kwa tingi. Oh, uya kenile. Onabu ndebwani, kukuza kukumunati kwani. Buka ufifia lizazi, lisikali kila kale. Haluko na kuzuha, nikuwa kuli. Kulikela nina leli, ya manzibwana. Mini pizo yutuala hande kuna. Michwale kutogwe kubawa kutonga kwani. Hani tasilali wate.
Oh, God granted to them, this hour, while they wait.
Oh, mulimu, bafezo na kahola ye. Abanze balibelezi. Balibelezi mbu yoti amule mkuta afali mwabona. Zui saka chimachima kau fila. Kau fila zali fasi. Live kwa hule nibona. Ni uvupe kubona piruencha. Uize ni kazu sa piru ya kale. Nile mwate mpiru ya nama. Mini kabe amu ya waka mwapiru ya ni. Niwakaza maamualika tulozaka. Nikubulu kalite ya elozaka. Kakulikite ya li lato. Mihaki ya musebezi. Kiali lato. Nili lato lalu hapeleza kweza cholo. Kimusebezi wali lato lalu hapeleza. Kimusebezi walu na wakulatele lali lato. Mina la piramu ni mkuli. Ukalifa kwa piru ifika ufila. Yayana mzili zola haibu si ubo. Mibawa sikana nulamazua wabona. Hava eze cholo chwale. Tasi shemo. Kuliba kwa muhele. Mibatazwe kamo ya wahao. Mwamu kwa o ishu ile, o munati, o kuzize, o ikoko belize wo. Mibatale si shemo. Bazwele kwa ande, valiba tupapa chinchizwe. Kamo linyua nilikao pelela, kaku shutana. Kamo mangi ni mangi, ukavela ya shutani. Kasamu la wahola ye. O mulena, muamba kani ya pahami. Uyake nile. Uyake nile. Uyake nile. Mwena mulimu wa lifasi. Lihalimu ni lifasi litezi. Wena lihalimu ni lifasi zaku lumba. O mulena muambakani ya pahami. Mina chwali nilitoza mina zei nami chwalo. Mina baba na nuzima zo wa mina kuli muhupule mwata pio. Kana mwikutuwa kuli mulimu ubulezi kwa pilu za mina mwanzi la yengu chwali. Isi ngikama ikutuwa mubili. Kono mfila kani tiengu muhali kumina. Mwikutuwa kuli mulimu umifile upile kusafeli. Mwikutuwa kuli muzo wa mwake leke kusi ubo. Sina mutuya shutani. Kana mkana nama zo wa mina kusi ubo. Mulimu wakufu yole mwana. Mulimu wakufu yole mzwale. Mwema wakufu yole kezeli. Mwema wakufu yole. Yeo kiniti. Nikazwa mwakeleke mwogu siubo. Nilimu utio mncha. Nimbutu tuze sazo pepwa. Mwamu huso wa mulimu. Sisi kama insisi za halile. Na azwa kulikita elo ya kutia kwa letare. Ya nikia letare ya Methodist. Tare ya Methodist ntaruse. Ne ikaliselize mwakeleke ya Methodist. Mwama zazi a John Wesley. Yali kuba ile mwama zazi a Bibele. Mungata kwa babane. Balumela nebaikelezo kwa keleki. Mwakona kulumela kau fila fo mwenzi. Kwa ande mwasimu, kwa ande mwami kwa kwa. Kai ni kai. Kai kau fila. Asinashu tano niyekana. Kila kikuli, mwamu hile mpulu siwa mina. Kabu utu, kwa mina. Kikezo ya mwaya ukenile. Ye kena mwapilu ya hao. Au mulumela, mwamu hile. Uzule kwa alifu, ukeni mwapilu. Ni uvile si pupi wa sisi ncha. Ukreste Jesu. Sini fiteleli. O mpulu si ya Musa. Chwale, amu yeme. Kulila kwaka kwa kuikokobeza mo upotela ku babangwe sini fi teleli chwale ni batamuchani kalile yoni akaleza kuli imusala hai yana nzili zola hai ni batakuli munamule zola mena hapi kwa mula wakafu mwana ya pezikoti ya mubala umufuelu ni kalile kulibamu ele kreste kwa mpulusi wabona ya bapaka mchawaya ya nzi kwa nu mwasikula sama wili ya mwezi kreste kwa mpulusi wa hai uutule kuli mulimu umupilisizi ni baba mwini kwa mula wakafu ni wana nzi mazo wabona vayemi seima zo kwa batu baba nzi kwa matuko. Uli babe niko pano nimina. Mubaso wali mwalizoho, ya lifaka ufi. Ya imibuka ufi nivona muli. Mulimu wakufu yole. Wa muhezi mambuso wa mulimu mzuali waka, kezilaka. Kutuano sani, kono aselu bata. Mulimu wafu yole. Amu itu melisi mamazo ni mucha ayofa ya nzi masipula. Mulina abe niena. Yeo kiniti, ya kwa muhila mwako pano ya mwe yaoke nile. Habe wali kuba ukolobezwe, miwiti ya kaleza kukolobezwa. Ubona ne nivomuli sana, miwabule kazona. Lisa kwa nule. Mane lina ni mezi, usiugo. Hai babu mbata kolobezwa, likakao fela lilu kile. Kana mbile ni kolobezo, kamu kwa usi likakao fela, unolisa, lilivelezi. Hai bakuna ni haba te kolobezwa. Bibele kula kuli, mubake mangi mangi wamina, ni mkolobezo kalibizo la Jesu Kriste. Kwa aswa lelu alibiza mina, ni muka muhela mpo ya mwe yaoke nile. Kakuli sepiso ikumina, ni kwa bane wamina. Ni baba likuwa hule, mane baba nga te kao fela, baka bizamu lena mlimu waluna. Mwamulata, amuna unemazo wamina. Oh, njia kiyo munde, mwikola chwa nipuka ye, ya maevelu, mwailata sha, ye, kibunde. Chole kisikululo, oh, ibu hali, miina mile. Kono lwa alata cholo, kona molu bati lao na cholo uzayona. Haluko nukupaniyo na, kanzila isili hape. tsolekana mwalomera kuli paulo sinona ni tukelo ya kuli kutaza una cholo paulo sina izi haivali ngelo ili chawa kutokutaza evangelisti ili kaufela libe anatema kicholo nji kacholo lwa mulata kipiluza una kaufela chole nika kupabomulisa na kwanu fana kwenyana fela muzwale walu na yomu ndia hulu muzwale neva ni ukaba nilinzi ya kwa mbola kumini michwale haiva mune nalata luka mivona la vula lusiu ni kweza litukiso kaza kuya kwa kusiu kwa kukopanea kumuzwale gramu sneli ni haili kutazo kwanu ikazo la pili ni kawa hanyo ya 7 ni ya 8 la vula lulitaha le usiu muzwale neva yo.